Καλέκη κάτω. Με δάνει στο σοδό και θα βγούμε ένα δόμο πρωτάγωνο. Και πρέπει να βγούμε ένα πρωτάγωνο για σένα. Я ако се мотурен по навади имам предавање за себе. А дакле, обљубим да не боте што, да боте скрака лако се делавање. Пришли смо до најболј тврде точке и обенемо таа најболј тврдна точка, а дека кога се уси скупа е вртимо, за да е жест кора да стори, им тоа е прашање New Deal-а. V nekem širšem pomenu besede se nahajamo na izteku dobe francoske revolucije, se pravi zadnjih 200 let, ampak znotraj tega se nahajamo znotraj obzorja, ki je bilo postavljeno z New Dealom. Zdaj, za pojasniti New Deal je treba narediti kar nekaj, seveda poleg tistega, kar sta že zdaj delala Andrej in Primož, ki ga danes ni, in kar sem jaz skušal govoriti, še marsikaj je treba povedati, še posebej pa nek mal širši kontekst, potem pa samo zadevo New Deala, da bi videli morda, upam, da mi to bo uspelo pripeljati do vidnosti, zakaj je šlo, in zakaj gre. Če to razumemo, mislim, da ne bi smel biti problem razumeti tudi to, kar je danes v pomenu politične republikanske depresije. Moram seveda nekaj uvodnih stavkov, ene 10 minut za kurji za Združene države Amerike, v nekem splošnem kontekstu, predvsem pa v razliki do Evrope. Namreč, ko se razmišlja o zadevah, ki so ekonomske, ki so zgodovinske, ki so sociološke, kakršnekoli znanstvene, potem je dobro, da se zavedate, da znanost funkcionira po principih splošnega. Znanost venomer meri na nekaj splošnega, hoče oblikovati resnico, ali pa najti vsaj, če je skromna, najti zakone, po katerih se nekaj giblje. Zdaj, če si astronom, pa iščeš zakone, po katerih se giblje Luna okrog Zemlje, je to za moderne, razmeroma preprosta naloga, za stare pa ni bila. Problem pa nastane, če hočeš z istimi metodološkimi prijemi, na isti način, ravnati, da nimaš človeško zgodovino. Potem pa tako, ko se Luna vrti okrog Zemlje, tako rečeš, ne vem, da za feudalizmom pride kapitalizem. Se pravi, rad bi vam povedal tole. Ako mi rečemo feudalizem, ko mi rečemo kapitalizem, govorimo znanstvene stavke o predmetih, ki se jih znanstveno ne da obravnavati. Namreč človek, to je njegova osnovna lastnost, je glede na Luno ali pa na Zemljo in njuno revoltiranje, obračanje, nepredvidljiv. Še bolje pa človek nepredvidljiv, ko nastopa v skupinah. Recimo v vojni, pri posilstvu, na fuzbalskih tekmah, popolnoma je nepredvidljiv. In to ne velja samo za moške, ker so zdaj bili sami moški primeri izbrani. To velja tudi za ženske. In zdaj pa, ko hočemo znanstveno zapopar zadevo, na terenu nepredvidljivosti se nam pravilnoma sviši. In zdaj vprašanje, ali mi to vemo, ali si smo pripravljeni to priznati, ali pa si lažemo. V naši civilizaciji zadnjih 200 let je to drugo primer. Mi si striktno lažemo. Najbrž zato, ker se dobro v tem počutimo. Zakaj bi se težili, če pa je tako lepo? Vse je jasno, tako kot se Luna vrti okrog Zemlje, tako za feudalizmom pride kapitalizem. Basta. Vse imaš nekaj povedati otrokom v prvem razredu. Se predstavljate učiteljce, če prijajo danes v šolo, pa da se jim, no, Luna se bo še zmeraj vrtela in ta stavek bo držal. ama da se im svetla, pa da ne moraju govoriti feudalizmu, kapitalizmu. Kad bi im postalo za govoriti, o vremenu bi se, koje ćemo lahko začeli pogovarjati. Potem bi pa nastopilo tisto, kar je zelo pomembno. Muhasto. Če nam je dež, potem hočemo sonce in deže za neč. Če obrne polje, pa vroče in dolgo ni bilo deža. Tako kot se pogovarjajo v vsakom dnevnem življenju, tako bi učili tudi otroke. To pa ne gre. Zato ker ordnung mus sein. Če ga ni, pa si ga treba izmisliti. To danes počne. Ena od lastnosti znanosti na področju zgodovine in sociologije, se pravi širšega družboslovja, je, da sprejme govorjenje o kapitalizmu. To sprejetje govora o kapitalizmu je zelo hecna zadeva in z njo se ne morem tukaj ukvarjati. V glavnem, poglavitni človek, ki se je s tem ukvarjal, bil Karl Marx, ki je delal kritiko kapitalizma in za božjo voljo, kar je zelo čudno, sami teoretiki, ki so na strani kapitalistov, sprejmejo to dikcijo. In ta dikcija obvela do danes. Tako da se govori o kapitalizmu. Zdaj pa, to, da se govori o kapitalizmu, to, da se govori o načinih produkcije, niti ni toliko problematično na sebi. Zato, ker se zna zgoditi in očitno bi se s tem dalo marsikaj pojasniti, ko gre za Evropo, problem nastane takrat, ko gre za ves svet. Ko to, kar morda velja za Evropo, razširimo na ves svet, takrat pridemo do tega problema, ki se ga jaz moram dotakniti vse na začetku, preden začnem govoriti o ZDA. Ta problem bi vam rad predstavil na naslednji način. Namreč, Marksu je že bilo jasno, da na način, kot govori o kapitalizmu v Evropi, ne more govoriti o Aziji. Ne znese mu. Zato, ker ne da se pojasniti tako imenovanih azijskih družb in azijskih načinov produkcije. En veliki poznejši raziskovalec, ki se imenoval Karl Wittfogel, pa bo govoril o hidrauličnih družbah. In sicer na primeru Egipta, kultur, ki se oblikujo v Mezopotamiji, se pravi okrog Sibirisa, Eufrata, Inda, Rumene reke, skratka, vse velike reke, ki so tam nastopi pod njegovem, to je ta tič. To je, ne? Se ne da pojasniti zadevo tako imenovanih velikih skupnostnih državnih projektov. Melioracija, domnevam, da ste že kaj slišali v srednjih šolah o tem. Na tem primeru, se pravi, ko se ne da posplošiti razvoj v Evropi na Azijo, o Afriki ne bom niti govoril, ker to samo umevno, se postavi vprašanje, ali se da evropski tip analitike in premišljevanja presaditi v Združene države Amerike. V Južno Ameriko ne bom omenjal, ker ravno tako ne zadeva po definiciji ne laufa. In tukaj se moramo odločiti, ali ja, če je odgovor ja, potem pa lahko analiziramo s kategorijami kapitalizma. ZDA ravno tako kot Evropo, če pa ne, se pa zadeve zaplete. Do zdaj je absolutna dominanca tiste prve možnosti. Se pravi, knjige, ki jih boste brali, in to je to čebljanje, ki ga berete v managementu in ekonomiji, vedno bodo govorili o kapitalizmu. Jaz ne bom šel po tej poti. Če se okrcate na ta voz, vas zagotovo bo pripeljal do opozicije, ki se danes približno glasi tako. Kapitalizem je večen. Je vzmeraj bil, je ahistoričen in transhistoričen. Prišli smo do konca zgodovine, to je stavek enega tipa, ki se imenuje Fukuyama. Je pa Američan. In imamo kam naprej, ker je kapitalizem naraven. Tako kot je gibanje Lune okrog Sonca oziroma Zemlje in obeh okrog Sonca, tako velja tudi, da je kapitalizem nujen in naraven in da se ne da naprej. Tukaj mi životarimo. Zato, ker tu životarimo, ne moremo več misliti. Ne čez kapitalizem. Ne upamo si misliti možnosti konca družbe ali pa nove forme družbe. Argument, ki je zelo plausibilen in ki je na njihovi strani, dobro dan, je ta, da so socializmi propadli. In če so socializmi propadli, se pravi no future. To pa je stavek enega punk benda, ki so se imenovali Sex Pistols. To je pa druga štorija. Jaz bom iz te štorije govoril. Se pravi, ne iz pozicije, da je kapitalizem nekaj naravno nujnega, pač pa iz neke punkerske drže. Ta punkerska drža bo teoretična, seveda. Tisto, kar je za mene tukaj pomembno, je potem takem tole. Da če hočem spregovoriti, po mojem mnenju, zadeto o Združenih državah Amerike, njihovi zgodovini, da imam dva sovražnika. Prvi sovražnik je znanost in to, kar akademija danes brenči. In drugi je to, kar vi imate v glavi. To drugo me malo manj skrbi. Zato, ker ste po petih predavanjih že veste, da je zadeva na teh predavanjih tukaj nekoliko drugačna, na nek način se prilagajate, pa tudi taki ste sodniki, ki sem jaz pripravljen se brez večjih problemov izpostaviti. Kar se tiče akademije, žal tukaj ni moč ni imeti opravka. To opravljam bolj v teksti, ki jih pišem. Ampak v glavnem hočem, da veste, s čem imamo opravka. Problem moj je Amerika, problem je akademska pozicija, ki govori o kapitalizmu kot nečem naravnem, in tudi vi. Se pravi, imam tri sovražnike in probleme, s katerimi nenehno bom imel opravka. No, ta dva prva, se pravi vprašanje akademije in vas, bom zdaj odmislil. In zdaj bom začel probal govoriti o Ameriki. Prvi stavek, ki mislim, da je zelo relevanten, je približno tale. Da bi se govorilo zadeto, na pravi način, ustrezno, to velja tudi za znanost, o kapitalizmu, je nujna predpostavka, da predhodi kapitalizmu nekaj takega, kot je feudalizem. Tega ključnega pogoja v Združenih državah Amerike ni. Temu pogoju ni zadoščeno. Evropa, v kateri zato lahko brez večjih težav argumentiramo, ker je pač celo govorjenje o feudalizmu in tako naprej in kapitalizmu izgrajeno na evropski zgodovini, evropskem primeru, je, konsekvenca je to, bistveno drugačna gledano stališča zgodovine in še marsičesa, kot pa je zgodovina Združenih držav Amerike. Še več, ko rečemo Američani, govorim vedno o ZDA, zdaj so pa to ZDA-jevci, ker treba je govoriti o ZDA-jevcih, ne Američani, ker ne Američane padajo tudi Mehičani, Kanadčani in še kdo. Če pa rečem ZDA-jevci, potem pa se nanaša na prebivalstvo Združenih držav Amerike. So, se to je plus, bili eksterminirani. Eksterminacijo pomeni približno to, kot eradikare. Uničeni so bili. Indijanci, če rečemo, v Kolumbovih kategorijah so bili pobiti. Pobiti so bili tudi bizoni. Hočem reči to, da vse, kar je približku lahko bilo historično v Združenih držav Amerike, je bilo na samem izhodišču zažgano. Razumeti zgodovino ZDA pomeni v veliki meri razumeti logiko zažgane dežele. In ostane nekaj takega, kar bi se dalo imenovati kot zažgana zemlja. Ali pa celo nikogaršnja zemlja. Na kateri se zdaj gre od nule graditi. Zdaj se moramo vprašati, kdo to počne. To počno Evropejci, ki iz različnih razlogov zapustijo najprej protestantski, potem pa tudi katoliške in pravoslavne in tako naprej dele Evrope v različnih obdobjih. Ti Evropejci so tako rekoč dveh vrst, poleg omenjenih že glede na religijo, nacionalno pripadnost in tako naprej. Nekateri, ti so redki, ki z nekim raje dvomljivim kot pa nedvomljivim kapitalom pridejo v ZDA, to so predvsem bili Angleži pa Škoti, oziroma obratno Škoti pa Angleži, v manjši meri Nizozemci, Danci nekaj, pa se pa potrebovali, morda Nemci pa se konča, začno nekaj, kar bi mi danes lahko imenovali privatno podjetništvo v pomenu dela na plantažah. Kajti, ne smete pozabiti, ko se pride v ZDA, ZDA so zdaj zažgane, celo Indijancev ni, seveda to sproti poteka, pač pa je samo zemlja. Ni tovarn, ni mest, ni železnic, ni ničesar. Elektrika pride šele z New Dealom, razen v mestih. Pa še elektrika kot ideja pride iz Like, z enim, ki se je imenoval Nikola Tesla. Se pravi, ko govorimo o Združenih državah Amerike, prosim, da se, če se da, ker to je predpostavka, da razumete današnji svet, znebite hollywoodskih in siceršnjih stereotipov o velikosti, o kulturi, o bogatstvu in da se odprete za možnost razumevanja od tistega, kar je nasprotno od velikosti, kulture in bogatstva. Predvsem, da se odprete možnosti razumevanja tistega, kar je brutalno. Razumeti ZDA v veliki meri promeni razumeti brutalnost tudi naše dobe. Zdaj, poleg tistih, ki imajo nekaj denarja in začno, resmo temu biznis, prijeta še dve vrsti. V manjšem številu na samem začetku pridejo človeške razčlovečene trume iz Afrike v ketnah. Temu se reče suženstvo. To je pa drugi razlog, zakaj se ne da o kapitalizmu govoriti. Kapitalizem predpostavlja svobodne ljudi. Nikakor sužnje ne. V Evropi suženstva za dobe feudalizma, razen v nekaterih delih, ne poznamo. Ti deli, kjer je suženstva še bilo, so bili v glavnem Bosna in Hercegovina. Se pravi, ko govorimo o prišlekih, imamo tri vrste. Dve sem omenil, tretja so pa migrantje iz Evrope, ki niso imeli keša, ki niso bili bogati in ki so šli po logikah, ko jih mi še danes ohranjamo to jezikovno igro, imenujemo, so bili tisti, ki so šli trebuhom za kruhom. To je osnovni položaj. Prve enote, ki oddaleč spominjajo na politične, pozneje se bodo imeli države, imenovali države, veze z državami in z državljanstvi, so teokracije. To so majhne vasice na vzhodni obali, v katerih svečenik in pridigar ima glavno besedo in običajni rituali se stojijo iz zažiganj ženske. Pozneje se te vasice razširijo glede na to, kakva količina prebivalstva pride. Te vasice postanejo pol Boston, Philadelphia, Washington, Providence in vse tisto, kar vi verjetno gledate v kakvi od nadaljevank. Se razširjajo in počasi, ne samo, da se razširjajo in začnejo nastajati majhna mesta, ta mesta niso mesta v evropskem pomenu besede, ki imajo sredi trg, na katerem se zadeva dogaja v pomenu političnega dogajanja, pač pa trg izključno kot trg v pomenu ponudbe in povpraševanja blaga. Združene države še danes ne poznajo politiko. So izrazito antipolitične strukturacije. Kajti pri političnih strukturacijah je treba zmoč govoriti o neki zadevi, ki se imenuje enakost. Ne zadošča svoboda. Da bi nekaj politično bilo, mora center biti te politične skupnosti, enakost. Evrope so poznale to bodisi v tradiciji svojih mest, ki je zelo, 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 zelo dolga in sega vsaj do Grkov nazaj, se pravi, zadevo štejemo v tisočletji. Ali pa v kategorijah držav. Evropske vojne med državami so običajna zadeva. Ne nazadnje so bili tudi razlog, zakaj so številni iz Evrope zbežali v Združene države Amerike. Tisti, ki zbežijo v Združene države Amerike, to je zelo pomembna točka. Niti slučajno ne mislijo graditi novo Evropo. Nasprotno, mislijo graditi kontra Evropo. Zato, ker je Evropa, zapravljeno besedo, upam, da boste tolerirali, ampak to je bilo izrečeno v 17. stoletju, stara kurva, pokvarjena, korumpirana, politična, polna vojn in vojnam sledeče revščine. To je tisto, še bi se dal našteti, ampak to je core, to je tisto, kar je srce, kar Američani zavrnejo, se pravi, kar Evropejci, ki pobegnejo od Evrope, zavrnejo, ker so točno od tega pobegnili. Od države, od revščine, od politike, od korupcije in tako naprej. Se pravi, ko oni gredo svojim sanjam naproti. Zato stoletja že imamo pravka z ZDA kot nečim, kar je obljubljena dežela. La terra promessa. Ta promised land je tisto, kar je zdaj treba zadeto razumeti, pa ni lahko. Zato ker, lahko ga razumete po negativni plati, ko sem zdaj zarisal, se pravi, obljubljena dežela je vse tisto, kar Evropa ni. Evropa je bila, našteli smo, koruptivna, polna vojn in tak naprej. Zdaj pa to pa bo nekoruptivno, brez vojn, bogato v nasprotju z revščino in ne bo imelo elementa politike. Ali je, to je relevantno vprašanje za razumevanje Združenih držav Amerike, ali je obstajal nek blueprint, nek model, neka konstrukcija, glede na katero, po kateri kot muštru bi se morda Združene države Amerike dalo zgraditi? Odgovor je ja. In kje je to zapisano? V Svetem pismu. To je fundamentalno dejstvo, ki ga morate upoštevati, če hočete razumeti Združene države Amerike, ključno s fundamentalizmom danes, ki je večji del protestantski, bi se pa dalo še kakega najti. Se pravi, ko danes govorimo o muslimanskem, islamskem fundamentalizmu, morate vedeti, da to govorimo iz pozicije katoliškega ali pa protestantskega fundamentalizma. Kako se to da pojasniti v zvezi s Svetim pismom? Zelo preprosto. Govorimo o 16., 15., 17. stoletju. Poglavitna zadeva na točki mišljenja in izobraženosti in izobraževanja je, da samo cerkveno šolani ljudje, predvsem svečeniki, so pismeni, so zmožni brati. In imajo knjige. Nad vse pad eno. In ta ena zadošča, ker je v njej vse napisano. Tam je revelation. Tam je vse postavljeno. In to je tisti temelj, ki ga treba razumeti. Se pravi, ko pridejo in ko postavijo to, kar sem jaz imenoval teokracija, oni postavijo tole. Božjo državo. To je pa Civitas Dei. To je Augustinova konstrukcija iz 4. stoletja. Ki je nasprotje od evropskih držav, mest, načinov življenja in ki bodo v Združenih državah Amerike živeli raj na zemlji. Se pravi, za razliko od katolikov, to je zelo pomembno, da razumete, če ste zmožni, tisti, ki niste, vas vabim na predavanje iz etike, ki se bodo nadaljevala tam nekje, ko se ta končajo, je treba razumeti razliko, ki se glasi tako. Katoliki, kristijani, preden pride in tudi pozneje, ko pride do cepitve med katoliki in protestanti, veljamejo v raj, onstran. Se pravi, da bi šel tja, da bi prišel tja, moraš najprej moraš biti hin. To je pretpostavka. Ustopnica za it tja je da si mrtav. Pri protestantih nitko. Protestantizem, to govorim zdaj o Lutru, Martinu, ne Kingu. King bo samo ime po njem imel, tisti črnski. Pridigar. Tradicija pridigarstva v Združenih državah Amerike je ključna tradicija. Tam ni filozofije. Tam se zadeve pojavijo šele konc 19. stoletja na področju resnega teoretičnega premislika. V osnovi je zmeraj teologija, pridigari in teološka retorika. Spravi ta ali pa ona forma fundamentalne retorike. Se pravi, gre za tole vprašanje. Kaj ta konstrukcija zdaj tukaj? Kako jo razumeti? Zelo preprosto in prosim, da tako to tudi storite. Dobesedno. Če je v Svetem pismu napisano to pa to pa to, to bomo zdaj mi tukaj zgradili. In tega se lotijo. Se pravi, bomo zgradili nekaj, kar ni država, kar ni koruptivno, kjer ne bo vojn, kjer ne bo politike, ali pa rečeno v današnjih kategorijah, bomo zgradili open society. Odprto družbo. Nije boljše besede, s pomočjo katere lahko zadenete vso zgodovino Združenih držav Amerike, vključno s tem, kar se danes dogaja, kot je open society. Zdaj pa probajte misliti, katerega koli vašega predavatelja, ki vam govori o managementu in ekonomiji, kako visoko čisla open society, kako je zelo proti politiki in politikom, sindikatom, državi, vojnam, revščini. Ali pa boste videli, odkud to prihaja. Čeprav mislite, da je to nekaj nove, da je to nekaj, ne, ne, to je tukaj doma. Skratka, iz perspektive Svetega pisma kot projekta, so postavljene Združene države Amerike. Pojdite brat, ne nazadnje njihovo kvazi ustavo, katerokoli listino, kateregakoli predsednika, to so sami bolj ali manj verni ljudje, najpogosteje pridigari, protestantski teologi in mojstri retorike. V to retoriko smo mi danes ujeti, ko se učimo managementa. Leta 1989 je ta retorika prišla k nam, sam da ni prišla kot Sveto pismo. Pač pa v strokovnih sem rekel, neznanstvenih knjigah o managementu. Zato je možno, da imate danes poplave knjig, ki vam rečejo, kaj morate narediti. Kako lahko postanete bogati, srečni, svobodni. In vse se vrti okrog tistega, kako. Se pravi, v Združenih državah Amerike ne obstaja problem, kaj bomo zdaj naredili. Ker je to zapisano v Svetem pismu. Obstaja edini, eden problem. Kako aplicirati Sveto pismo pri postavljanju nove Božje države na zemlji. Fundament je bil ustvarjen s tem, da so bili spucani Indijanci in bizoni. Namesto bizonov so prišle krave, z njimi kavboj in še marsikaj, namesto Indijancev pa Evropejci iz različnih koncev Evrope, poznaje pa tudi iz drugih delov sveta. Prvih 100, 200, pa celo več let, tak zadeva poteka. Se pravi, kot kombinacija individualnega, redko skupinskega dela pod, in zdaj je naslednja zelo pomembna ugotovitev, kontrola in relativnim usmerjanjem angleške krone. Boljše britanske krone. Se pravi, ko govorimo o Američanih v tem trenutku, ko govorimo tudi o čiščenju Združenih držav Amerike v smislu požgane zemlje, zdaj imamo dodatno opredelitev, ki nam marsikaj pojasni o Združenem kraljestvu. To je delala vojska njenega visočanstva. Še Napoleon oziroma Francozi in še kdo je imel ta prste vmes, ampak dominantni prsti so vendarle kralja ali pa kraljice, odvisno od obdobja iz področja britanskega otočja. na neki določeni točki pride do konfliktov med, in to je zelo pomembno, da razumete zdaj, Združenimi državami Amerike in Veliko Britanije v tem pomenu, da so Združene države Amerike kolonija, so kolonijalna posest, ki jo postavi angleška kraljica, in samo metropolo. Se pravi, izhodiščna mentaliteta, na katero morate računati še danes, je tista, ki jo morate razumeti iz perspektive kolonializma. Američani so v prvih generacijah tisti, ki so koloni, tisti, ki so kolonizirali kontinent, ki se ga danes imenujemo pač Združene države Amerike. Na neki določeni točki pride do spopada okrog nekih, seveda, interesov, ki so bolj ali manj oprijemljive narave, denarne narave, okrog carin, okrog denarja, okrog kontrole takih stvari, kot so uvoz, ne vem, čaja, pre takega. In pride do nečesa takega, kot je odcepitev, kot je osamosvojitev Združenih držav Amerike glede na metropolo, glede na London v tem primeru. Od takrat zagon Združenih držav Amerike dobi nov, drugačen šus. Se pravi, do odcepitve, do samostojnosti Združenih držav Amerike, smo že v 18. stoletju, ne, je zelo pomembno, da razumete, da je to kolonija, v kateri obstaja neka administracija, ki jo ima London pod kontrolo. Operacije poslovnosti pa v anglosaški tradiciji in v tradiciji britanskega kolonializma ne opravlja država. Ti kolonializmi niso bili državnega karakterja, pač pa privatniki. Privatna iniciativa, privatna podjetja in na koncu koncev posamezniki kot protestantski individui, ki so zelo, zelo okretni, podjetni in tako naprej. In če hočemo Združene države Amerike razumeti, še posebej v tisti ključni dimenziji zanje, ko govorijo o besedi svoboda. Svoboda se v Ameriki izreka na dva načina. Eno je liberty, eno je pa freedom. Recimo, da je to isto, pa ni. Ključni atom Združenih držav Amerike je svobodni, prosti posameznik, ki se kot atom giblje v neskončnem prostoru praznine. Zdaj pa v tem neskončnem prostoru praznine treba povedati tri besede, ker je bil dobeseden. Morate vedeti, da tisto, kar je prej rečeno v zvezi z pucanjem, kurjenjem dežele, je resna stvar. Da Združene države Amerike niso stvar od Prekmurja do Kopra. Pač pa, da je to ves kontinent za takratne razmere, za takratna transportna in siceršnja komunikacijska sredstva nepregledna daljava širjava, ki se jo ne da kar tako zasest in v kateri je dobesedno temu atomu, temu podjetniškemu atomu, temu svobodnemu letečemu individuu, dobesedno vse dovoljeno. Dokaz, da mu je srcu vse dovoljeno, in s tem dokazom še danes imamo opravka kot corpus delicti, je pištola, ki jo ima pri sebi zmera in mu visi ob nogah, od bedru, včasih dve, in puška, ki jo ima. To niso slučajne pritikline Američana. To je njegovo bistvo. V tem je njegova svoboda. To je znak njegove svobode. Brez tega je on nag in nesvoboden. še danes so debate in potekajo na identičen način v kategorijah, ki sem jih zdaj v besedo. To je tudi zapisano v ustavi. Se pravi, tam se govori seveda o samoobrambi. Zdaj pa probajte vi razumeti, kako so se to oni branili od Indijancev. Na identičen način, ko se branijo danes v Iraku in Afganistanu. Ker so jih Afganistanci, Iračani, pač napadli. Tako ko so zdaj Iračani in Afganistanci prišli v Združene države Amerike in jih napadli, tako so bili Indijanci prišli v Združene države Amerike in so jih napadli. Brško padete na to finto, sta v nebozetju. To je religij, to so religij, ta dva zadnja stavka, sta religiozna stavka, ki sem jih rekel. Upam, da čutite težo jih. Upam, da čutite težo tega stavka, če ga ponovim z drugim subjektom. Današnja slovenska vojska brani Slovenijo in slovensko demokracijo. Kje? V Iraku in Afganistanu. Zakaj pa? Ker so Iračani in Afganistanci prišli v Slovenijo ogrožati slovensko demokracijo. Ti stavki so religiozni in teološki stavki in vsak večer jih fašete po televiziji. Samo vprašanje v katerih formah. Ko jih več ne slišite, pa smo pa tam. No, tu smo. Od tukaj vas skušam vleči ven. To je osnovna naloga tega, kako in tudi kaj. Ter zakaj govorim. Tisto, čemu govorim, pa boste odkrili tak post festum, če odkrijete še par let. Se pravi, gre za tole vprašanje. Ko govorimo o Združenih državah Amerike, nimamo opravka niti slučajno s evropsko štorijo. V Evropi je zadeva zablokirana že stoletja. Točno se ve, da čez eno prekleto reko, oni drugi ne smejo priti. Se ve, do katere reke lahko pridejo Slovani, pa naj so Polaki, Belorusi, Lužički, Srbi, kdorkoli, na drugi strani so Nemci. Nema ništa. Se točno ve, katera reka deli Francoze pa Nemce, ali pa Nizozemce pa Nemce. Bosance pa Hrvate. Lahko gremo neskončnost. Ali je hrib visok? Planina. Ali pa je reka. Ali pa so morja in polja krvi iz prejšnje vojne. To so evropske meje. To so meje evropskih držav. Za katero vsakdo med nami ve, to je tisto, če se učimo v šolah. Zakaj so tam? In koliko je bilo mrtvih za tisto? Za voljo tistega, da ono ni en meter sem, ampak 30 cm tja. V Združenih državah Amerike tega ni. Ne obstaja meja. Imamo opravka z neskončnim, odprtim, praznim prostorom, v katerem se atomi gibljajo s pomočjo puške, pištole in konja pomili volj. Volji. Od tukaj gre zadeva svobodne volje, na katero Združene države Amerike tako mogočno še danes stavijo. Vas ni evropska vas. Kmet. Ni evropski kmet. Vse besede, ki jih rečemo v Združenih državah Amerike, imajo druge vsebine. Bom porobal na teh dveh primerih pokazati. Evropska vas je zadeva, ki rano tako obstaja, stoletja že. In se točno ve, kdo je iz katerega rodu. Kdo živi v kateri vasi. Kako se gre po tej pa uni cesta. Katere ceste so. Katere gostilne so. Ki je pokopališče. Točno se ve. Eni odmirajo iz roda v rok, drugi pridejo. In ta vas je lahko 100 ljudi, ama lahko je tudi 10 tisoč. Lahko je 6 tisoč. Lahko je Jurja 200. Pred pojavom mest v Evropi, kar je vezano na industrijo in še nekatere procedure prej, če grem govorimo o Italiji, italijanske polotoku in tudi Grčiji, imamo ogromne vasi po Evropi. V Združenih državah Amerike. Pa ne. V Združenih državah Amerike imamo razmetane vasice, najbolj pogosto pa posameznika, svojo ženo, lahko je Indijanka, lahko je Evropejka, in starimi otroci, konja dva, kakega vola, kaj takega, in velikansko, ali pa srednje velikosti, posest. Zakaj pa? Ker je zemlje v izobilju. Pa še kak je zemlje? Danes več ni taka, ker je uničena s kemikalijami in s produkcijo, tam približno v celo 20. stoletje je popolnoma uničeno ameriško zemlje. Tako da danes, če vam nekdo prodaja nekaj ekološkega v ZDA, bodite vsaj suspišni še nekaj drugega. Podvomite v to. V Evropi se pa ve, tako kot za meje držav, kako stoji grunt mojega nonota. Kam je moj dedek pred stotimi, ali pa pra dedek pred stotimi leti postavo uno in tam danes lipa raste. Toliko, koliko smo mi, Evropejci, zabiti v to zemljo, koliko je zadeva fiksirana, težko premakljiva, najtežje se prodaja grunt svojih starih staršev. Vaša generacija bo prodajala grunt starih staršev, ko več ne bo imela ni česar. Mi smo na tej točki. Ko vi, če boste hoteli kupiti avto, ali pa stanovanje, ali pa šolat otroka, boste morali prodati vse, ker ste proletarizirana generacija. Sem da tega še niste poštekali. To vas deli od tega 10 ali pa 20 let, nič več. To je točka revščine. V Združenih državah Amerike tega ni. Tam se dobesedno zmenijo. Pa rečejo, gremo. Evo ti, bimbo, ni problema. Tako kot v Evropi manjka zemlje, v Združenih državah Amerike manjka belcev. Manjka pravih ljudi. Kdo so belci, kdo so pravi ljudi, ki jih manjka? Ma tisti, ki so narejeni po Božji podobi. To ne pomeni, da manjka črnca. To ne pomeni, da manjka muslimana. To ne pomeni, da manjka Aztekom. To ne pomeni, da manjka antičnih Grkov. Pač pa predvsem protestantev. Če jih pa ni, če se slučajno zgodi, da jih ni dovolj mati protestantska rodila, tudi katoliki pridejo. V naslednji generaciji so Irci, Italijani, potem pa bodo prišli ljudje z Balkana in potem bodo še pravoslavci prišli v naslednjih rundah. Seveda Poljaki so bili najbolj množični za voljo visoke natalitete skozi vso zgodovino. Se pravi, ko rečemo prebivalstvo, ko rečemo pomankanje, je točno nasprotno v ZDA kot v Evropi, kljub temu, da isto besedo uporabljamo. V Evropi manjka zemlje, za voljo nje se bojujejo. Vse vojne so se v Evropi bojevali za voljo zemlje, vse do pred kratkim. V Združenih državah Amerike pa ljudi ni. Odkot pa jih dobijo? Naročijo jih, po pošti pridejo, rinejo. Rinejo iz Evrope. Zakaj pa? Kaka je motivacija Evropejcev, da grejo v Združene države Amerike? Zagotovo je negativna in jo je moč pojasniti v enem delu s tistim, kar smo rekli, vojne, lakota, bolezni, vse vidite, kaj gre. Preveč otrok, premalo zemlje, Unija je že šel k svečenikom, ampak tu sta še dva in tak naprej. Ne? Zagotovo je ta negativna motivacija na delu. Katera je pa pozitivna? Ja, pa pozitivna je zelo preprosta. Grem v obljubljeno deželo in bom dobil tako rekoč zaston zemljo. Če ti kmetu rečeš, da bo dobil zemljo, pa tako kot če si zadel terno. Samo ne moreš več dati. Dal si mu vse. Kaj si mu pa dal? Komu daš zemljo? Ama raj na zemlji. To je štorija. To je rajska štorija, o kateri so pogovarjali. Zato vse rajsko funkcionira. Žal, tudi na ravni mišljenja mi religiozno funkcioniramo, pa ne bi smeli. Kljub temu, da je to rajska štorija, se bo treba od nje na nek način odcepiti v pomenu, jo zamejiti in začeti majčkeno bolj. Vsaj skušati. Misli. Tako kot imate zemljo razcefrano in to vrhunsko kategorijo farmerja, to so te štorije, fanti smo verjetno vsi brali kao i boke, ne? Rančerja, ne? Pa njegovega preddelavca, pa ne vem kaj, one dva, tri indijanca ki su krov, ki ih ubijaju kod zajce, pa onih sedam, osam ki prideju, pa odideju, pa čuvaju krave, pa ne vem kaj. To je ta osnovna struktura. Dominantna je. Na jugu je ena posebnost, ki jo moram pa omeniti, ker je pomembna za razumevanje ZDA. To je posebnost črncev in sužnjev. Tukaj ne gre za najeto delovno silo, pač pa za to, da ravno tako podoben ali pa identičen farmer, kot je, ne vem, v srednjem, srednje-zahodnem, odvisno je, dokod je bila premaknjena meja, delu ZDA ali pa v severnem, imate situacijo, ker ima v poprečju, bi se dalo reči, tak čez palec brez možnosti kakve katastrofalne napake reči, da on pa ona, se pravi lastnik pa njegova žena pa družina, ima tam nekje do deset sužnjev, s katerimi dela, ali pari. To suženstvo je družinska zadeva. Ne smete to misliti na način hollywoodskih filmov o Rimu. On in ona, gospodar in gospodarica Garata, proti na teh manjših posestih, ki pa za njih lahko rečemo, da oblikujejo približno med 70% pa 80% vsega farmerstva v Združenih državah Amerike. Imamo po 18. stoletje tudi deli, prva polovica 19. stoletja, imamo tako rekoč 3/4 ali pa celo več Združenih držav Amerike, ki so pokrite na ta način in farmerja kot ključno kategorijo, ključno osebo in to je tisto, kar daja identitetu Združenih držav Amerike. To je tisto, kar boste videli, če gledate kakve starejše filme Johna Wayna, Glena Forda, pa te, ki vam jih toplo priporočam, ker so še imeli v sebi nekaj pristno, moralično, teološko, religioznega. Niso bili taki pofak, ki ga danes lahko srečeš iz ki prihaja iz Hollywooda. In še en element, ki ga treba omeniti, počasi nastaja nekaj takega, kot so mesta, vendar pa ne mesta razumeti spet po evropskem. To je bil poskus narediti neko imitacijo Evrope, kar se tiče zunanje arhitekture. Drugače pa to niso mesta, ker jim manjka politična duša. Ni tega. To so v bistvu spalna naselja plus mesta, kjer se trguje in biznis dela. To so biznis mesta. Od tukaj lahko razumete to bistveno razliko. Jaz ne vem, če se kdo dobro počuti v kakem razen v New Yorku, pa morda delno zdaj v Washingtonu, ko je relativno urejen, da se dobro počuti v kakem ameriškem mestu. In obratno, zakaj imate množice ameriških turistov, ki prihajajo v majhna mesta, za katera po definiciji vsi rečejo, da so z dušo. Ja, evropska mesta imajo dušo, pa ne so to Firenze, pa Dubrovnik od najlepših, ali pa tisti, ki je krati veliki in najlepši in se imenuje Carigrad. Ja. Tega v Ameriki pač ni. Zakaj pa ne? Ker nima zgodovine. Najprej bilo treba vse zažgati. V tisti dobi so stav, v tem trenutku, ko zdaj govorim, so stavbe stare 50 ali pa 100 let. Mesta, ki izstopajo, so omenjena že Filadelfija, ki je glavno mesto takrat, Boston in še kako manjše mesto. Drugi mest ni. Industrija ni. Industrija se začne kot manjši obrati, ko je bilo treba, ne vem, popraviti kako zadevco, kot je vprašanje kovačije in podobno. In se industrija v bistvu začne tam na tistih točkah, o kateri sta že Primož in Andrej govorila in pol strmo industrija narašča s pomočjo in pozneje, ko se zgradi železnica. No, to je ta del, ki ga je potrebno kot kontekst reči, da bi razumeli preden se zdaj zapodimo v New Deal. Se pravi, imamo tole. Imamo tako rekoč nulto točko, vse je bilo zažgano, imamo postavljeno zadevo, imamo zdaj pojav industrije sredi agrarnih Združenih držav Amerike in dominance farmerja, rančarja, majhnega, redki so veliki, in potem pa, ko pride industrija, še posebej železnica, imamo rahli vzpon in potem eksplozijo tam nekje po prvi svetovni vojni, ko zadeva doseže en vrh. Ta eksplozija industrijskega razvoja je bila možna iz večjih razlogov, ampak dva sta dominanta. Eden je ta, da imamo enormno količino farmerjev zemlje in poceni hrane. To je konsekvenca. Noben problem z lakoto ni v Združenih državah Amerike, govorim zdaj iz evropske perspektive, kot je bilo v Evropi lakota nekaj takega, kot je normalno stanje. Noben problem s hrano. Zakaj? Ker je veliko zemlje, ker je krava na delu in ker je veliko ljudi, ki se ukvarja zemljo na dosti bolj produktivni način, kot pa v Evropi. To je prva zadeva. In druga zadeva, imamo zelo, zelo, zelo mogočno koncentracijo radikalno poceni delovne sile, ki je bodi si črnska ali pa nenehno prihaja iz Evrope in drugih delov sveta poznaje. Ko to dvoje združiš z elementi že obstoječega kapitala, ki nastaja iz kmetijstva, se pravi, ljudje, ki so se ukvarjali z bombažem, veliki plantažerji in tako naprej, so že prišli do nekih določenih koncentracij in se je biznis že delal in potem gre samo za to, da se velikanske količine preprosto uštulijo in grejo v smeri tega, kar je moč imenovati v ožem pomenu besede industrializacija. Kajti, in to naj ostane vsaj ko v oklepaju za tiste, ki ste zmožni pazljivo in zložno poslušati to, kar govorim. Ko govorimo o industriji, Združene države Amerike, pazite ta stavek zdaj, nima industrijske revolucije. Industrijska revolucija je evropska zgodovina. To je opravljeno na Škotskem in iz Škotske se razširja. To velja ta stavek izrečen samo, če razumemo industrijo tradicionalno in materialistično in znanstveno, kar je napačno. Toliko kot tega nimajo, pa Združene države Amerike imajo industrijsko produkcijo hrane, tako rekoč, že od začetka. Ko rečem industrijsko, ne treba biti zdaj pazljiv tukaj. Ko rečemo industrijsko, to vedno pomeni krati množično. Ne smete industrije zamenjevati za vlak, za parni stroj, za Jamesa Wattsa ali pa Jamesa Cartwrighta, za tekstilno industrijo. Pač pa, ko govorimo o industrijski produkciji, vedno je tisto, kar je noter tej oznaki, notranje je to množična produkcija. Se pravi, tako kot Evropejci imamo množično produkcijo, koga bomo rekli, vagono, če govorimo o toku, tako Združene države Amerike, za voljo skiciranega tukaj, že v 17. in 18. stoletju imajo industrijsko produkcijo hrane. Se pravi, da imajo veliko, veliko preveč hrane, kot pa jo lahko prodajo, posledično cena nizka. Kako se to da pojasniti? Imaš krasno, krasno posest, a imaš njega in njo, ki sta gospodarja, 10 zaposlenih in recimo nič več in nič manj kot 2000 krav. Kdo bo to pojedel? Veste, koliko je to mesa? Veste, kaki so presežki? Ti presežki so že tisto industrijsko. V pomenu, da se množično producira, zdaj sem te rekel na primeru krav. Dalo bi se z ovcami, čeprav ovca ni dominantna zadeva. Ovca, da nimo, funkcionira bolj na unem koncu sveta. New Zealand, Avstralija, Škotska. Medtem, ko pa so Združene države Amerike, predvsem krava. Se pravi, ko govorimo o industrijski revoluciji, ki se zgodi v tem nekem v naših glavah konceptu v Evropi in na Škotskem in se veže na iznajdbo parnega stroja, moramo razumeti, da je sestavni del tega koncepta industrijske revolucije in govorjenja v njej množična produkcija za anonimne kupce, za trg. To se v Ameriki zgodi, le da ne pri produkciji vagonov, železnic, pač pa hrane. Ta hrana, tista bomba, kalorična bomba, stejka govejega, ki je še danes fetiš v Združenih državah Amerike, kot je nekoč bil v Firencah, je tisto, kar je podlaga. To je materialni substrat Združenih držav Amerike. Nobene produkcijske sile, pa produkcijski odnosi. Steak. Kalorična bomba. Tisto, kar je neprimerljivo z načini prehranjevanja v katerikoli civilizaciji na svetu. Veste, koliko mora kitajski kmet, japonski kmet, korejski kmet dela za riž, da bi prišel do take količine kalorij, ki je v enem steku. Poješ tisti zrezek in cel dan lahko delaš po soncu in po dežju. To nobena civilizacija ne obvlada. Vse civilizacije so visoko, visoko cenile živali. Ritualno so se do njih odnašali tako kot sebi primernem okolju, v katerega so odvisni. Združene države Amerike so prva civilizacija, ki temelji na steku in ima poseben odnos do živali in do ljudi, ki je utemeljen v Svetem pismu. In ga lahko preberete na samih začetkih Svetega pisma, ampak ne bom se zdaj s tem ukvarjal. Se pravi, zelo pomembno za razumeti New Deal je to, da imamo strašni vzpon industrije v tem možnem pomenu besede, ki pride s pomočjo železnice, tovarniških sistemov in o tem, o čemer sta Andrej in Primož že govorila. In da ta del, še posebej pa, graditev nečesta takega, kot je, ko so železnice, terja enormne količine koncentracije finančnega kapitala. Enormne. To je eden največjih projektov sploh v zgodovini, da se ga primerjati z graditvijo kitajskega zidu, morda piramide so mala majice, malce v primerjavi s tem. Se predstavljate, gradi železnico, pa nimate ničesar pred sabo. Ne vode, ne nobene infrastrukture, ne delovne sile, ničesar ni. Pa še Indijanci, ki vas napadajo. To gre. In tako, ko se gradi, tako se osvaja, torej civilizira ali osvobaja teritorij proti zahodu, dokler se ne pride do obljubljene dežele. Kalifornija, vmes so bile različne zlate, grozničave stvari, in sicer na razpolno od Kalifornije do Aljaske, ampak to bomo prepustili mitologijam. V teh procedurah industrializacije in koncentracije kapitala, zdaj govorimo o krešavah, pride seveda do strašanskega razcepa na dva dela, na one ultra, ultra, ultra bogate. V Evropi takega bogatstva ni moč najti. Take koncentracija kapitala v Evropi ni možna. Mogotci v Združenih državah Amerike, gledano stališča kapitala, so bogatejši kot katerikoli kralj ali pa kraljica v Evropi. Evropske kraljice in kralji, razen zunanjega bližnjega dvorov in tako naprej, so pravi reveži, ki so zmeraj v dolgovih in katerokoli potezo naj potegnejo, se morajo zadolževati. Podobno je velja za Vatikan. Tak, o tem tudi bom govoril na predavanjih o etiki. Vatikan je tudi revna naprava. Kljub blišču slikam Michelangelu in ne vem kaj, Vatikan je zmeraj v dolgovih. V Združenih državah imate pa nekaj takega, čemu bi se dalo reči, kapital, ki laufa, ki ni v dolgovih, ki je v plusu. Ampak da bi še dalje hitreje laufal, so Američani pogruntali seveda tudi zadeve pozneje, kredita kot sistema in tega, čemu mi danes rečemo, finančne industrije. Le da se temu ni takrat reklo, njihov bančni sektor je zelo, zelo različen, posebej na East Coast. In na neki določeni točki, ko nihče seveda ni pričakoval, ker to nihče ne more pričakovati, prije do kraha. To je leto 1929. To je po prvi svetovni vojni, nekatere manjše krize so 1929. Kraha. Razpada, razcepala, se pravilo, da se skupaj šlo v malor, ne? Kratka zadeva se je ustavlja. Gre za dobo, ki je predseduje predsednik Hoover, 2.8 piše, in ki je republikan po stranki, ki jim pripada in ki že, tako kot smo zadnji slišali od Primoža, že v svojem timu takrat ima priznane menedžerske teoretike, katerega koncept, tako kot je značilno tudi poznaje za Roosevelta, o katerem bom govoril, je predvsem to, da zadeva Združenih držav Amerike mora biti taka, da se izogne sistemu waste, izgubi. Zapravljanju, predvsem. Se pravi, če hočete razumeti patos protestantizma v razliki do katoličkega patosa, potem je to ključna beseda. Se pravi, ne zapravljati, šparati. In tisto, kar šparaš, ne tako kot katoliki, spraviti pod blazino ali pa v zoken, pač pa investirati. To je bistvena zadeva protestantizma in ima opraviti z protestantskimi vrednotami, na katerih temelji tudi ves današnji svet. Skratka, pride do kraha in se postavijo zelo, zelo nerodna vprašanja. Tisto, kar se je oblikovalo v teh nahitrco škiciranih stoletij, je seveda bilo to, kar ponavadi imenujemo kapitalizem. Zdaj, a bomo to imenovali kapitalizem ali ne? Ne vem. Jaz bom govoril o nečem takem, kot je ameriški kapitalizem, zagotovo pa bom zdaj tole rekel, da je ta ameriški kapitalizem prišel v krizo in celo, da je šel po gobe. Se pravi, teza se glasi, leta 29 kapitalizem gre po gobe. To, kar potem, ko se ameriško gospodarstvo, ko se temu reče, dejansko je šlo za družbo v celoti, izvleče, več ni kapitalizem. Pač pa nekaj, kar jaz imenujem postkapitalizem in kar vežem na pojav vladavine menedžerja oziroma menedžersko revolucijo, če jo nekoliko poenostavljeno povem. Zdaj treba pojasniti, kaj se je tukaj zgodilo, da bi razumeli. S tem, da imamo nenekno v mislih situacijo, da, ko govorimo o Ameriki, nimamo identičnega predmeta ali pa objekta, kot ga imamo v primeru Evrope. Imamo nekoliko drugačno situacijo. Predvsem to drugačno situacijo se da zarisati takole. Imamo enormno količino ljudi poceni delovne sile, ki so hkrati tujci, ki nima tako rekoč nobenih pravic. Najpogosteje niti angleščine ne znajo. To je stanje delovne sile. Na drugi strani imamo nek razmeroma ozek srednji razred, ta se bo razbohotil šele po drugi svetovni vojni, in pa enormno koncentracijo bogatstva v pomenu finančnega kapitala, ki ga nikoli v dosedanji zgodovini človeštva še ni bilo v rokah zelo majhnega števila ljudi. To je situacija v Združenih državah Amerike, ko pride do kraha. Krah ne bom zdaj pojasnjeval, zato ker se veže na vprašanja prve svetovne vojne, zadolževanja, problema predvsem Združenega kraljestva in njihovih rezerv, tudi Nemčije, in da ne pozabimo samih velikanskih stroškov, ki jih je Evropa dala za to, da bi izpeljala uspešno prvo svetovno vojno. In kot veste, prva svetovna vojna je bila zelo uspešna, je bilo par 10 milijonov mrtvih, druga svetovna vojna bo še bolj uspešna, še bolj produktivna, še več mrtvih, tak da najbrž razumete, da je tu ogromno keša šlo v kanone in skratka v nič. Ne? To se da povezovati tudi pol z vprašanjem zlate podlage in maši česta. Ampak tis, kar je pomenilo za Združene države Amerike, je, da razumete približno to, da imamo udarec revnih v bogate, ker je prišlo do tega, da se je družba sesedla. Se pravi, za tole gre, to se da narisati. Ko družba stoji, potem pa stoji tako. Posvojeni tu, drugi so tu. Eni so tu, tretji so tu. Četrti so tu, ti je lahko tu, oni prihajajo, ti odhajajo. Skratka, zadeva je. V trenutku, ko je prišlo do krize, ni samo se ekonomija ustavila, družba je propadla. Ko da bi v zemljo propadla. In imate naenkrat na cestah milijone ljudi, ki so lačni, ki so revni, ki ne vedo, kaj bi sabo, in imate dve stvari. Eno je enormna količina kriminala. Ko so ljudje postavljeni pred zid, potem pa začne krasti za kos kruha. Verjetno zato, ker so lačni. Jaz ne vem, kako bi se to drugače pojasnilo in ali je potrebno tukaj filozofsko utemeljevati, sociološko ali pa psihološko. Mislim, da ni treba. Ko pač ne moreš drugače, pa greš. In velika, velikanska količina problemov je bila točno predvsem okrog tega. Ljudje so bili lačni. Niso to bili kriminalci, ki so kradli banke. S tem so se pravili, ukvarjali profesionalci, ne vem, Al Capone pa podobno. Elionec je pa lahko nad njimi, ne. Ampak govorimo o milijonih ljudi, ki nimajo kaj za jesti. Skratka, trenutno, ko se sistem ustavi, nimamo opravka z evropsko situacijo, v katero obstaja država, socialna država, socialne pomoči, državne pomoči, penzioni in tako naprej. Tega u ZDA ni. ZDA nisu država, še najmanj pa su socijalna država. ZDA su družba. Še danes imate 50 milijuna ljudi, ki ni zavarovani. Danes. V tem trenutku, ko to govorim. To ni Evropa. Evropa že takrat ima penzione. Že takrat ima obvezno šolstvo. Ničesar takega u ZDA še ni. Ničesar. Se pravi, ZDA poči. Na desetine milijonov je out. Še posebej so out vsi tisti, ki so zaposleni v industriji. Biti zaposlen v industriji pomeni biti prebivalec mesta. To pomeni, da biti prebivalec velikega mesta, v katerem ni ničesar, kot je tista tovarna, pa asfalt, pa avtomobili so že takrat. Na vas je drugače. Kmet je preživel. Težko, ampak je imel kuro pa pujca. V mestu nimaš ničesar. In potem pa vaš trend zelo, zelo hiden, da se delavci, tudi tega prej v zgodovini Združenih držav ni tako izrazito, začnejo združevati. Se pravi, v sindikat, pa pa začnejo štrajkati, pa take stvari delati, ki so jih poprej posamično opravljali v nekaterih centrih, najbolj gore na severu, okrog Chicaga, Detroita, Flinta in tako naprej. Medtem ko pa v tej dobi, ker morate vedeti, to je zelo pomembno, da razumete, tradicija nekega delavskega gibanja, štrajkaškega gibanja in podobno, se vedno nanaša, podobno kot vse druge tradicije, z generacijo v generacijo, iz očeta na sina. Tam pa imate pravka z delovno silo, ki se iz leta v leto spreminja. Se pravi, nimate vi enega dela, da ti bo 50 let dela, pa 30 let. Takrat se je delalo po 10, 12, 14, 16 ur. Umiralo se je zelo hitro. In nekaj so milijoni in milijoni novih prihajali iz Evrope in oni so bodi se umirali, starali se ali pa šli na manj zahtevna mesta ali pa so ne kupili kot zemlje pa izginevali. Skratka, ta strašanska fluktuacija je tisto, kar je treba razumeti. Ampak, ko je zadeva stisnila, se začne tudi oni organizirati. In pa imate stavke, in policijo, ki se ga da temu primerno strelja, tu jih ubi 5, tam pa 50 in tak naprej. To je ameriška štorija, ker v Ameriki ne smemo pozabiti, da smo omenili, vsak doma pištolo, vsaj eno. In pač, če oceni, da se treba braniti, se brani. In če se treba braniti v Iraku, se brani v Iraku. Tisti, ki so pa plačani za to, da branijo, to so policaji in če ne gre s policijo vojska, oni pa streljajo. In se v Ameriki strelja neusmiljeno. Neusmiljeno, če mislite, da so pretiravanja, pogledajte kakih film, pa naj kavbojka, recimo, kjer je tak lepo posnet. Knocking on the Heaven's Door je komad, ki ga Dylan naredi za en film, a kako je nastal temu filmu? V Mehiki se dogaja. Potem pa filmi o Bonnie and Clyde. Ko imate dobesedno masakre in mi verjetno zdaj iz te naše perspektive mislite, pa kaj, to treba sve dva šusa pa mir, ne? Ne! Se veš, to si v tem, da na mesto dveh šustov je potrebno 2000 šusov. Za to gre. A ste poslušali včeraj po televiziji število ustreljenih šusov na onega, ko so ga francoski policaji ujeli. A ste slišali? No, no, to je to. Evo, evo, da ne bi spadlo, da smo v fikciji. To je to. In tako zadeva funkcionira. Se pravi, imate štrajkaše, temu se reče picketing line, postavijo se v red in nekaj nagajajo. In dobijo komando strelja. In potem bo streli. Potem je padel 50 tih padel, od tega 25 mrtv. Nikomu ništa. Si predstavljate Evropo. V Evropi se to zgodi samo v eni situaciji. I tem rečemo revolucija. V Združenih državah Amerike, in zdaj je to zelo pomembno vprašanje, se postavi zdaj, a je res dovolj, če rečemo New Deal, da je to bilo samo ekonomski krah? Da je to bilo finančni zlom? Ne. Moja hipoteza se glasi, da je šlo za revolucijo, ki je bila zablokirana z drugo revolucijo. In to drugo revolucijo spela v Roosevelt in njegova vlada. In ta prva revolucija, ki ni ratala, je točno ta. Je delovska, neorganizirana, tipično evropejska, anarhistična, zmešana, brez koncepta in je bila umorjena, bolj manj. Na drugi strani pa imate bogati, ki imajo oblast,
u podobi Hugerja i su organizirani i funkcioniraju tako kako tradicionalno funkcioniraju kapitalisti. Se pravi, vsaka, približno po enostavno bom povedal, vsaka industrijska panoga ima za voljo kartelizacije, oligopolov, monopolov, svojega velikega barona, so rekli takrat. Šefa. Simo, ne vem, tudi na Slovenski verjetno veste, če je kakšna zelena mafija, kdo je šef mafije zelene, če je kakšna rumena mafija, kdo je šef rumene mafije, če je kakšna predelovalna industrija, kdo je šef največji v tej. Skratka, vsaka panoga pod panoga ima svojega šefa. In ti so funkcionirali normalno, tako kot se funkcionira, kot kapitalisti. Ti so ljudje bili organizirani približno rečeno okrog konzervativne stranke, medtem ko pa so okrog demokratske stranke bili organizirani tisti drugi. Tisti drugi, potem pa tam nekje leta 32-33, Roosevelt zmaga na volitvah, zadeva predtem že traja 3 leta in se poglablja in je tik predtem, da vse skupaj gre v valor. V primeru, da to razumemo na ustrezen način, jaz svetujem, da tako naredite, da gre v maloru v pomenu, da se zgodi revolucija. Zdaj pa kakva revolucija bi lahko bila v Združenih državah Amerike? 3 možnosti so. Ena je, da bi bila oktobarska revolucija ali ruska revolucija. Tega so se najbolj bali. Dosti Evropejcev je prišlo, ogromno ljudi tudi bilo iz ruske revolucije, dosti je bilo anarhistov, dosti komunistov. Vse veste, če vam pridejo Španjolci, Italijani, Dalmatinci, Njemci, to je kažimbo. No, to je bil, to je kažim. Pogledajte, obstajajo krasni filmi in tudi romani napisani na to tematiko in tega so se daleč najbolj bali. Še 2 možnosti sami, ki se združita v eno. Eno je, ker morate vedeti, da takrat funkcionirata še 2 revolucije, ki sta se zgodili. Ena je fašistična revolucija. To je revolucija, ki je naredil Benito Mussolini v Italiji in ki vzpostavi zadevo, ki se reče korporativizem. On reši Italijo po prvi svetovni vojni, tisto reši seveda v narekovajih, na ta način, da klase lavoratriči, delavske razrede, posreduje s pomočjo države glede na kapitaliste. Država je tista, ki posreduje med konfliktnimi interesi delavcev in kapitalistov. Vsak problem pridejo eni in drugi iz vsak svoje strani, pridejo v, recimo, v parlament, obstaja tudi recimo slovenski drugi dom, ki ga zdaj mislijo ukiniti, je točno na ta način zgrajen korporativno, ker imate predstavnike sindikatov, znanosti in tako naprej. To je Mussolinijeva iznajdba iz 20-ih let. Se mu reče korporativizem in se pol zmeni. To je ta model. Obstaja še en model. In to je Dolfijev model. Adolf Hitler je zgradil model, ki se približno ga tako da opredeli. Vsi nemški, to pomeni pravi, ne? Delavci so pravzaprav osnovni udi nemškega naroda, ki je itak po rasah, kar je numero 1 na celem svetu. Ne? In bomo vsi skupaj poprijeli in bomo pač ustvarili tretji raj. Zdaj bomo malo odkrknili od Rusov, pa od Poljakov, pa se bomo malo razširili, skratka logika, ki je vsem znana. V Združenih državah Amerike, skratka, ko zadeva pade v lukno krize, so te 3 modeli na voljo. Oktobrska revolucija, ukinitev kapitalizma in tak naprej, postavite si tega, kar je Lenin naredil, Dučejeva situacija s korporativno državo, se pravi državo, ki posreduje med obema interesoma, in tretja varianta je diktator na vrhu in ves narod postane produkcijska enota, velikanska tovarna, ki pozneje plačena na ta način, da vodi Volkswagen in tak naprej. Tele štorje se da o tem povedati. Roosevelt je tisti, ko zmaga, ki se mu postavijo ta vprašanja, kaj pa zdaj. Zdaj pa, glede na tisto, kar se je zgodilo, kar je katastrofalno in brez primere v zgodovini Združenih držav Amerike, je on videl kot problem, za katerega so krivi, je seveda republikanci. On je demokrat. Demokrat je bil Clinton, demokrat je Obama, republikanci so bili Bush. Zumete, za katerega to danes. In potem razmišlja približno tako. Kdo pa za temi republikanci stoji? Ja pa veliki kapital. Kdo je pa ta veliki kapital? To so ti pa savezniki, ki so šefi in daleč najbolj bogati, te enormne razlike, kot sem govoril, med množico milijoni revnih in izjemno bogati. In prav, to je koncept. Pazite zdaj, kaj naredi. Oktobrska revolucija ne pride v poštev. Oni socialisti. Fašistična rešitev ne obstaja kot realna, zato ker rabi diktatorja. Nacionalsocializem Hitlerovega tipa še manj, ker je to še hujši diktator. Torej, treba je najti toplo vodo. In Roosevelt je naša topla voda. In tukaj nastane to, kar je začetek naše dobe. Tukaj nastane to, kar se imenuje menedžerska revolucija. Zdaj pa pogledajte, kaj se zgodi. Kam strelja? Katere prijememo? In kaj tudi doseže? Seveda, rekli smo, gospodarska zadeva šla dol. Imamo desetine milijonov na cesti, lačne, umira se. Gospodarstvo se je ustavilo. Bančni sistem out. Nič ne funkcionira. Razen pištole igrajo. Pištole, puške, muzike kopčeš. In zdaj, to se nekaj cajca da plesati na to muziko. Ne da se pa dolgo, ker se bo zgodila revolucija ali pa v njegovih kategorijah je to videno kot anarhija v bistvu. In on je liberalni hoče narediti zdaj nemogoče. Nemogoče stališča do te danje zgodovine. V tem smislu Roosevelta, govorim o Delanu Roosevelta, je eden največjih inovatorjev na področju iznajdevanja novega sistema. In bolje osnova, ki jo lahko razumete, zelo preprosto. Vzeti bogatim, dodati revnim. Ne iztiriti sistem, pač pa ga ohraniti in notranje spremeniti. Kje je poudariti, kje je liberal? Na svobodi, ki jo je na vsak način treba ohraniti. Katera svoboda pa in zakaj tukaj gre? Poudarek je na besedi, ki se glasi svobodna družba. Le da to več ni svobodna družba brez natančne pojasnitve naprej, paš pa on temu reče velika svobodna družba. Big society. Kaj reče big society? Reče to, da je dosedanja zgodovina Združenih držav Amerike bila small society, ali pa družba za nekatere, za izbrance, za majhno število izbrancev. Konsekventno bi tega to pomeni, da so to tisti najbolj bogati. To pravi Ruzve. In pravi zdaj, ti so nas pripeljali v krizo, zdaj pa gre za to, da namesto small society nazivamo big society. Kaj pa pomeni narediti big society? Big society pomeni to, da vsak Američan in Američanka bosta imela priložnost svojim poštenim delom, pošteno zaslužiti, dobro živeti, šolati svoje otroke in skratka živeti v deželi, ki je vredna imena obljubljene dežele. Zelo, zelo, zelo preprosto. Na prvi pogled. Stališča preobstoječega sistema pa zelo boleče, ker je treba dobesedno vse spremeniti. Tisto, kar mi ne vidimo, da je vse spremenjeno, pa je naš problem. On je pa s tem imel opravka tri mandate. In samo s tem se ukvarja. In nekatere stvari so mu radile. Dobro, gremo pogledaj, kaj ima rad. Prva zadeva, kaj je naredil, seveda, proba je postaviti po konci, da zadeva laupa v pomenu bank. Približno za en teden je zaprl vse banke. V mesecu je bilo pa padlo več kot 2000 bank. Nekatere velike tudi. Zval je poglavitne bankirje v Washington, so se usedli in zmenili in potem nek ponedeljek so odprli zadevo na neki določeni točki, brez velikih devalvacij in brez razvednotenja valute in tako naprej, da je na nekem minimumu zadeva začela ponovno funkcionirati. Druga zadeva, ki jo je naredil, je približno, jo je moč na naslednji način razumeti. Odprl je nekaj takega, Domnevam, da vi nekaj veste o tem, vsaj v enem stavku. Odprlo je nekaj takega, kot je, kar je moč opredeliti kot velikanska javna dela. To pomeni, za tiste desetine in desetine milijonov ljudi je odprlo možnost, da svojim delom zaslužijo nekaj. V njegovih kategorijah je to bilo moralno vprašanje, in sicer tako. Človek, ko ne dela, izgubi spoštovanje do samega sebe. Odda se alkoholu in bludu, kockanju in kriminalu. Če ga hočemo zdraviti, moramo ga zdraviti z delovno terapijo. So zelo kardiologi sami. To naredi. In približno od takrat, 32-33, vse do leta 45-48 javna dela ostaja, na katerih delajo desetine milijonov ljudi. Za ta javna dela so dokaj kompleksna zadeva, jaz jih samo naštejem, da približno dobite občutek, zakaj tukaj gre. Edino veliko javno delo v Združenih državah Amerike, ki so po definiciji privatna reč, ki je bilo opravljeno, smo omenili, in to je železnica. Drugega ni bilo. Zdaj začne delati ceste, javni parki, nacionalni parki, velikanske hidroelektrane, električne napeljave, ki grejo do zadnje vasi, urejanje mest, pomaganje starim in tak naprej, čiščenje, skratka vse, kar si lahko zmisliš. Ker tukaj ni šlo za poanta, ni pa zdajte, zakaj tukaj zdaj gre. To ni poanta, da so to dela, ki se splačajo, da so profitabilna. Tukaj gre za vprašanje, da daš ljudem dela, da jim neumnosti ne hodijo po glavi. Da ne bi naredili revolucijo. Bilo jih je treba zaposliti. Zaposliti 50 ali pa 100 ali pa 150 milijonov ljudi, ni jih hec. To je naredil. In danes, ko greste v Združenih državah Amerike, ko jo materialno hočete zagrabiti, vse, kar boste videli večji del, so rezultati tega dela, teh milijonov ljudi iz tistih let. To je danes vse tisto, kar je staro, pa naj so most. To so danes mostovi, ki se podirajo v ZDA. To je tisto, kar vmes ni bilo obnovljeno. Ker ZDA niso zadeva, ki bi bila država, socialna država pa skrbi za javno. Predvsem je to družba, ki skrbi za privatno. Javno je pa prostor, v katerem je to pa uno. Razen glavne ulice. Ključna zadeva pri ZDA je tisto, kar se morate naučiti iz kavbojke. Javna cesta, glavna cesta je tisto, kar je urejeno. To velja tudi danes. To velja za New Yorka pa za Los Angeles. Za Washingtona pa za katerokoli mesto, ključno z najlepšima Bostonom in pa Filadelfijo. Ko pa greste eno sem, pa eno tu, pa boste ukažili. Še danes, to je logika, to ni Ljubljana. To ni Dunaj, to ni Pariz. Amerika funkcionira drugače. Se pravi, bližič, imič, zatem pa bomo videli, ne? Ko bo, tega ko bo nikoli ni, ker tisto ne pride. Skratka, poglavitna zadeva je tukaj, razumeti to, da se je šlo v enormne investicije, nikoli v zgodovini človeštva se ni šlo v takve investicije na ravni cele družbe. Kako financirati? To je zdaj zelo pomembno za delo. Huberjeva pozicija in pozicija republikancev je katera. Ta, ki je zdaj zagovarjata Janša in šušta šišno tercu tvoj. Tko gre? Imitirajo Baroga in pa Merkel. Da, budžet mora biti. Kako pa ti lahko poženiš 50-100 milijonov ljudi za naslednjih 20 let, da ti delajo z uravnoveženim budžetom? No, če. Kjer je odgovor? To je začetek današnje dolžniške situacije celega sveta najprej podružen država Amerika. Roosevelt gre v ultra zadolževanje. In edino zadolževanje je zdaj podružen država Amerika. Z velikanskimi zadolževanji gre v javna dela. Ti se pa stališča nekega razvoja družbe lahko pokažejo kot investicija v naslednjo generacijo, kar je res. To se je zgodilo z ZDA. Ampak
Morate vedeti kaj potegne, katero potezo potegne tukaj, da ne bi bilo nesporazumov.
Gre v nemisljiva, nepredstavljiva zadolževanja in dobu tudi rata in potem zažene nek stroj in kaj doseže. Gospodarstvo se ne pobere vse do leta 42. Ampak več ni nevarnosti že bilo cijeno. Ampak vsi delajo. Ampak vsi so svobodni. Vsi so zadovoljni. Vsi ga slavijo. Trikrat zaporedoma to je izjemno. Zgodovini. Vsi zgodovini Združenih držav Amerike, je razpredstavljiv tim, ki so ga trikrat zaporedoma izbrali, celo gre on stran ustavnih kategorij. No, unega tretjega se da interpretira z nevarnosti druge svetovne vojne. Ampak to so faktumi. Navdušene množice in besni kapitalisti, ki se nismo pobrali vse do Ronalda Reagan. Ko nastopi neokonservativizem, ali pa poskus reinštalacije kapitalizma na temelju postkapitalizma. To je tisto, kar ne rade. In tu v tej nemožnosti smo mi danes. Sipa, če ponovim makrokategorije, ki sem jih uporabil, kaj govorim zdaj? Govorim to. Leta 1929, ameriški kapitalizem Bates & Grund, soočen s problemom revolucije, Roosevelt pogrunta toplo vodo. Kaj je to topla voda? Nova forma revolucija znotraj kapitalizma, ki funkcionira naprej brez kapitalistov. To je menedžerska, to je postkapitalistična družba, v kateri se zgodi to. Privatni kapital ni več centralna kategorija. Se pravi, zato da bi jaz zgradil Colorado, branje, hidroelektrarno, jaz ne bom potegnil iz privatnih žepov in kreditov, pač pa bom državo zadolžil in investiral neobstoječi denar. Ker to mi država in državna banka, Fed in tako naprej omogoča, in s tem denarjem bom investiral. Kateri je centralni pol, kapital, s katerim zdaj imamo opravka? Privatni kapital? Ne. Državni kapital. Kaj je pa državni kapital? To je kapital, ki se napaja skozi davke. To je zadeva, ki jo bodo vse naslednje generacije plačali. In to je kapital, ki je še danes v formi našega varčevanja, zavarovalnic in tak naprej, tistim, s katerim se kdo igra? Menedžer. Ne pa kapitalisti. Se pravi, ne gre več za to, da bo veliki industrijalc na področju jedna. Veliki industrijalc na področju avtomobilske industrije. Recimo, na tej točki Ford dvojko dobi. Ford ne bi šli nikjer. Veliki industrijalc na področju elektroenergetike, bi mi rekli. A, ni. Vzpostavi antitrustovsko zakonodajo. To je zelo pomembna zadeva za razumevanje New Deala. Kaj pomeni antitrustovska zakonodaja? Sicer je to načeloma sklicevanje na konkurenčnost. Ampak ključna zadeva je ta, da recimo, bom ga citiral, konkurenčnost zagotovo, ampak ne konkurenčnost v tem smislu, da bodo vse kasirali najbolj bogati ljudje, pač pa da bo ta družba, Združene države Amerike, funkcionirala v korist big society, se pravi navadnega Američana. Tukaj je poudarek na tem navadnem Američanu. Zmeraj, če hočete razumeti, razumeti. In to, kar se zgodi z menedžersko revolucijo v izhodišču, vedno je navadni človek. Se pravi, gre za vprašanje liberalne konstrukcije, ki močno poudari socialni element. Pravi, če je Hitler poudaril nacional socialni element, tukaj je poudaren liberal socialni element, če hočete razumeti Roosevelta, potem pa imamo opravka z liberalno socialnostjo, ne pa z nacional socialnostjo kot v nacional socializmu. To je zelo pomembna zadeva. Če pa bi razumeli in bi bilo treba tudi na ta način razumeti, Roosevelt je bil nacionalist, človek, ki je predvsem skrbel in samo Združene države Amerike, za nobenega drugega, je bil izolacionist in tako naprej. Ampak s tem se tukaj ne moremo ukvarjati. Se pravi, tis, kar je najbolj pomembno za razumeti, je to, da kapitalisti postanejo odvečni. In sicer iz teh zornih kotov. Enega smo se samo dotaknili. Та први зорни пот е таа, да нивов приватни капитал веќе не е релевантен. Банки со тако рекоч уцелоци подржавлене туди за приватни себе. Како се финансираат задеве? Скози енормна задолжувања држава. На тај начин е приватни капитал поставен во обшт пари и не преусмерен во друге ствари. На тај начин се во туди испанара друга световна војна, ако во другим држава Америка постане највеќа световна сила. Че не би било тега, како е Тудор наредено, Америка никој не би постала најмогоќнеша на свету и не би одиграла тихте улоги и одиграла в други световни војни. Кај па е други елемент? Други елемент е тристик е клучен, докато рега се готов пропела. Други елемент е менеджер. Постави се опрашање. Кто во крмило па те енормне процес? Се представа да ви како помени изградит великанско хидроелектрарно. Алпа, крмилит усе те процеса ве помену Сдружени држава Америка код великанскега система ки се гре New Deal. Та беседаме па остане за појасни, за послани. То се наравили менеджерите. То веќе не се делали приватни капиталисти. Тоа веќе не се делали тисти ки се имели денар, па шпа тисти ки се били запослени. А, води се пред држави, аз па при тем, ело па при онен подјетју, ки га е држава скрози своја организација успоставила. Скратка, у згодовини држава, Сдружени држава Америке, држава, во помену влада, government, николи не имела осредња улога. Ведно е била нека такега маргиналнега, поти шо му се движгало, што се питане. В тем тренутку е па едино влада, мощна влада, с мощним водителем. Очитали сме му да е комунист, фашист, национал-социалист, Хитлер, диктатор. Все каси лако смислите се окружува то очитали. Разумимо, с позиција капиталиста, че ти некто то нарди да постанеш от Форда, ки е number one in United States, постанеш нитко и ништа и се попорнамо оклепаја нормално. И уси ки се организирани прише по себе окрок републиканске странке, точно на тази начин аргументира. Вендар па брез успеха, тука ли бил отпор против милионов люди, ки ми е дал служба и ки се заболили на молитва. То е тиста основ. Се прави, знаете па треба опрашат, кто па води, знае усе те супе процеса, одговори се за менеджер. То веќе не капиталист. Кто е па знае менеджер? И тисто кар е било речено при Андреју или Приможу на задних век предаваних е приближно то. То е некдо ки знае строковно кармили процесе. То е некдо ки е мустер ки се спозна на начертовање. Добимо елемент начертовања. Ки позна трге, ки дела разискаве, ки не на задње скрби за социјални елемент запосленега. Зато да не на задње изгуби службу. И тако напред, и тако напред. Скратка, мама оправка у тей фази за упорабо менеджерских пред тем часом обликованих теоремов, ки придаја до израза. Вендар па не на згол им прецем микроразни, се прави тега али онега подјетја, кај тоа е нека кај е тако рекоќе наравно настајало и не же било на делу, пач па, и ту е за една поударенци е зело помемно за разумевање, за волјо из једне ситуација колапса економије лета 1922-1930 е било те принципе, те технике, ki jih je že znanstveni management in izkušnja v Združenih državah Amerike, njihovi dosedanji zgodovini še posebej med leti 80, 19. stoletja in 30. leti, se pravi v zadnjih 50. letih, če gledamo stališče New Deala, usvojila, so se naučili. Sam da je to za njih uporabljeno samo 1% na posameznem podjetju, pač pa iz pozicije države po celoti, ki od zgoraj na vzdolj менеджерира, начертуја, концентрира, усмерија, конкретно. Че не би Дружене Држава Америке шел по бита развој, у други световни војни, кто бе, кај би било? То есть, да била и Русија, и Франција, и Англија на колени. Дружене Држава Америке, према му ситуација, у катери произведаја усе кај е потребно од танков до млека и турмановиќај за вас свет. cela Evropa je jedla tam nekje do 50 let ameriško hrano in oblačila se. Ničesar ni imela. Vse je bilo narejeno v Združenih državah Amerike. Kdo je to naredil?
To na osnovi menedžerske revolucije, kar postavi Roosevelt, najprej moška delovna sila, to pa je samo prvi korak. Potem, ko pride vojna, potem se pa moški večji del preselijo na fronte in na pač moška delovna mesta. Potem pa zdaj imamo popolnoma novo zadevo stališča zgodovine Združenih držav Amerike, da ameriške ženske množično stopijo v produkcijski proces. S tem dosežemo nove stvari. Hišni budžet gre v luft, ženske postanejo samo svoje, osamosvojene, osvobojene, cena delovne sile pa pade. Ker je ženska delovna sila bistveno bolj poceni od moške. To so tiste osnove, s katerimi Združene države Amerike dosežejo to, kar dosežejo, postanejo svetovno velesila leta 1945. Iz krize se, statistično gledano, ki se začela leta 1929, izvleče šele leta 1942. Se pravi, tisto, kar se zgodi tukaj, je nekaj strašnega, kar je ostalo zakrito v znanosti in posledično seveda tudi v naših glavah. Za voljo druge svetovne vojne, o kateri toliko slišimo po predavanjih, toliko strahu, pravičeno tudi, je vezano na ta dogodek, da je kompletna pozornost usmerjena samo na drugo svetovno vojno, na Hitlerja, morda Mussolinija, morda kaki spopad, pa še to, ne? Medtem ko pa podpodje, podtalje tega, predvsem pa New Deal in zgodovina Združenih držav Amerike postanejo popolnoma zakriti. Trditev naslednja, to je pa tretja hipoteza. To, kar se je zgodilo z New Dealom, je neizmerno več, kot je karkoli v zvezi z drugo svetovno vojno. Druga svetovna vojna je bila mala malca, v kateri so se itak izgubljeni Evropejci skušali med sebojno obračunati, medtem ko pa so Američani popolnoma izven pogleda evropskega, ker mi imamo pogled na zgodovino evropocentričen, opravili popolnoma svojo ločeno zgodovino in ki je postala vidna na ravni sile leta 45, od leta 60 z rock'n'rollom in oblekami, pa na ravni vsega. Tako kot se model vodenja družb uporabljen v New Dealu uporabi pozneje skozi globalizacijo po vsem svetu, tako od obleke do vrednot in hrane vse danes amerikanizirano je na vsej zemeljski obli. Zdaj, in sem bom iskreno, to in kako danes mi štekamo in gledamo Združene države Amerike, smo nekoč gledali Evropo. Tako kot nismo videli Združene države Amerike, tako zdaj ne vidimo Kitajsko. Kitajska se je že zgodila. Amerika je mrtva. V tem trenutku, tako kot je takrat bila Evropa mrtva, ko je Amerika prihajala, tako mi zdaj ne vidimo, da je Amerika mrtva, da je Kitajska pa šla. New Deal. Kaj pomeni beseda New Deal? Ima še kdo kako? Nova delitev, nova razporeditev. Novi dogovor. Glejte, ko govorimo v anglosaških terminologiji, in to je dominantna terminologija, ki jo vi slišite na fakultetah in jo berete v znanosti, potem se govori o zadevi, ki se reče social contract.
Potem teološki konstrukciji Thomasa Hobbesa. Da je najveljalo, da se ljudje na neki določeni točki zmenijo med seboj in naredijo neke vrste socialnega sporazuma, dogovora, mimo politike, mimo države. To oni socialno naredijo.
In potem začnejo skupaj živeti. In skupaj živijo v miru. Ker če to ne naredijo, potem pa živijo v naravnem stanju. Za naravno stanje je pa značilno, da je homo homini lupus est. Ali pa v prevodu, da je človek, človek volk. V trenutku, ko naredijo social contract, več ni človek, človeku volk, pač pa človek, človeku družbeno bitje. Ali pa družabnik. In potem se srečno gredo biznisa do konca svojih dni. Dokler ne pride kriza leta 29. Pa je pa prišla kriza leta 29, na kar je Roosevelt rekel, ta social contract, ki se je nanašal na omenjeno small society, ne velja več. V naši novi big society pa potrebujemo new deal. Ko reče new deal, pomeni to new social contract. Če rečemo v Hardelevih kategorijah, to pomeni nova pravila igre. Ta nova pravila igre so novi red, ki več ni kapitalističen, pač pa postkapitalističen. To je nekaj, kar je še hujše od kapitalizma. Nismo s tem zapustili težave kapitalizma. Samo smo se novim odprli. Te nove so pa tiste, ki so se zdaj razprle po letu 2008. In ki jih mi zgolj če čutimo. Upam, da jih ne bomo zares čutili. Ker bi znalo biti zelo, zelo hudo. Se pravi, ko govorimo o New Dealu, in to je poanta in končna beseda, ne govorimo o majhni stvari. Govorimo o nečem, kar je zakrito. In moja naloga je bila samo, da v nekaterih skopih, potezah in elementih zadevo pripelje pred vaš premislim. A bo to premaknili? A boste mislili? A boste kaj sklenili iz tega? To več ni moj problem. Moja naloga je bila opravljena. Edini moj problem je lahko, ali sem bil prepričljiv. Ampak o tem je tako se sami odločili. Zdaj sem pa zaslužil 20 minut. Pa, hvala. Lahko meni poslala ali pa...
Seveda.
Bi lahko.
Veste kaj, a vam dam novi zaključek?
Nimam.
Ne, bom naslednji spremljena.
Super.
A prav?
Boš lahko?
Ja, valjda, ni panike.
Ti tudi, izgleda sta oba, ampak ne bo oba, da ne bi prišalno ušlo. Ker škoda je...
Ja,
bom prvenila. Vedo, da si dobro koncentriran, da bom nekaj rekel za mene.
Ja, prosto dobro. Nekaj, eno je zdaj snemana, no, tako da je zelo dobro se naslišno, vse boste videli, no, kukar...
Glavno, da me ne uvide Lidija, Lidija pa pa. Ja, ovo, ti ne nekoli.
Thank you.
Potegnili, jaz sem pokadil več kot eno cigareto, ampak sem moral malo priti k sebi, ker ne da se pelati brez pauze. In to, kar je povedano, je terjalo neko koncentracijo, ki te izčrpa. Zdaj pa, jaz sem, da to mi ni bilo všeč in da je to nekaj, kar vi ne morete verjeti in je tako tudi prav. Mi tukaj nismo v cerkvi in jaz ne prodajam vero, pač pa prodajam možnost mišljenja. Zato sem jaz plačen, jaz tako razumem svoj poklic, da skušam zadeve problematizirati in jih odpreti, kaj pa boste vi naredili iz tega, kot rečem, to več ni moj problem. Zadnji smo se, Andrej Primož pa jaz, pogovarjali, da smo, ocenili smo, da smo povedali veliko, s tem predavanjem pa preveč in da smo prišli do neke točke, kjer zagotovo obstaja neka koncentracija vprašanj in da smo se odločili, da bi danes probali predebatirati stvari, tiste najbolj debele, ne, ki so se vam kot problemi odprli v zvezi s tem, kar je bilo do zdaj rečenega. Se pravi, upam, da ne izhajamo iz napačne predpostavke, kajti predpostavka je, da mislite in da dvomite in da ste kritični. Skratka, da ne sedite tukaj samo zato, da bi bili na, na predavanju, ker predavanja niso moja pa še najmanj obvezna in nima na mene potrebe, da bi sedeli tukaj kot hlodi, ne. Skratka, beseda je vaša in kar se mene tiče, vem, da je Andrej istega ali pa podobnega mnenja, kar vsekajte po nas. Lahko računate vnaprej, da jaz znam nobenemu ne imena, ne priimka in da ko popravljam izpite, da nikoli ne popravljam ne glede na imen, ne na priimek. Vedno popravljam najprej vsa peta vprašanja in odgovore, pa vsa četrta in na koncu se štem. Zelo mehansko to delam, ker nočem biti pristranski do kogarkoli, tudi a je žensko ali moško, nočem biti. Ja.
Jaz bom sam nekaj rekel. Za vsem bilo ogromno, praktično na vsakih predavanjih je bilo ogromno vprašanj, glede izpita. Potem pa, ko grejo predavanje naprej, pojede več vprašanj, kot so celinski. Zdaj, super bi bilo, da ste že začel študirati literaturo glede izpita, pa še predavstvo, tako da bi dobro, to tudi o vsebinskih stvarih govorili.
Vse sem mislil, da bi predvsem o vsebinskih stvarih govorili.
Ja, ja.
Na, vidite, kako peljemo. Mi skušamo razumeti svojo lastno dobo in vse je v njeni funkciji. Jaz vem, da tega niste glih vajeni, ampak nič hudega. Pač enkrat je treba morda začeti. Ne? In tu ne gre za okuse, tu ne gre za vprašanje. Gre za problem. Kako ga vidite, kako razsojate, kako postavljate. No, gledajte, delavnice so to, to je pač nekaj takega, kar lahko razumete kot okroglo mizo, evo, grem jaz dole, nisem več na, na ek, kar se
delavnice. Nekaj vprašanje na temo prejšnje.
Pa ni treba, da je samo vprašanje, lahko kritizirate, bom zelo, ja. Zelo, zelo hvaležen, ker samo povada
moj dobro. Ja, na mizu me muči, ne, reko ste, pravzaprav dve zadeve takih, o katerih razmišljam. In sicer gospodarska kriza za tista, ki je v bistvu producirala nekak New Deal. A mislite, da bi se zgodil New Deal tudi, če ne bi bilo depresije, ki ste veliko oziroma kaj podobnega? To je preveliko fikcija?
Ne, govor... mislim, da je to zelo relevantno vprašanje. Jaz ne stojim na poziciji, da je to bila gospodarska kriza, jaz mislim, da je to bila totalna kriza. Tisto, kar se je razpadlo, ni razpadlo samo gospodarstvo, da se postavljamo. Zato, ker v, recimo, v kapitalističnih družbah isto velja za socialistične družbe, ne? Ko se ustavi ta produkcijski stroj, vse gre dom. Tisto, kar je šlo dom, je premalo več, da je gospodarstvo šlo dom. Vse je šlo dom. Ker približno tako v okrobo zarizem. Dokler imamo kmetijsko situacijo, dokaj imamo kmeta, ki ima kos zemlje, kurov, pujsa, zajca, kravo, krompirje, jabuka in verjetno še tri zbike, ga tako rekoč nič na tem svetu ne more izpiriti. Razne kakvi, nič razen vojne. Vojna je tisto, kar je tukaj problem. In to velja, to velja vse do 20. stoletja. Anglijo do 19. stoletja. Za nas pa do 20. stoletja. Trenutku, ko ti imaš fabriko, pa pa to, kar rečemo gospodarstvo, ne? In ko ti imaš množični odhod, mladi ljudje, tehnološki, tako pa naselji generacija, potem se oni naselijo v mestu. In tako, kot so prej bili odvisni od zemlje, zdaj postanejo odvisni od fabrike. V tem smislu sem jaz rekel, da se je udrla zemlja. Ker ko se ustavi fabrika, danes več niti fabrik nimamo, upam, da se zavedate. Ne? Kmetu se lahko udre zemlja samo v izjemnih okoliščinah. če res kakšen oni rušilni potres, kar se zgodi, pa jaz mislim, da je v kakem 0,00000 promila na milijon let, ne, da lahko to doleti, se pravi, statistično gledano ultra nemogoče. Tukaj pa vsaka kriza, točno to in nič več in nič manj kot to pomeni, da se mu udre vse. In on ostane, ona ostane, družina ostane, seveda najbolj otroci, ne, in ostareli, ne, brez česarkoli. Se pravi, treba razumeti ovano kot njegovo zemljo. In zemlja se mu udre. V tem smislu, jaz mislim, da je zadeva šla cu grunt. Lahko razmišljamo morda iz perspektive, da je gospodarstvo bil tisti prvi trigger, prvi subsistem, odvisno je, katere jezikovne igre se tukaj lotimo, kako to opredelimo. Skratka, jaz tega ne razumem kot gospodarska kriza, ampak kot totalna kriza in zato to imenujem kriza ameriškega kapitalizma. Zato pravim, da je kapitalizem ameriški na tej točki out. In Amerika gre v inovacijo. In nastane to, kar jaz imenujem postkapitalizem, za katerega mislim, da je še bolj nevaren, ker več mi smo v tej dobi. Mi več nimamo opravka niti s fabrikami. Pri nas vse visi. Mi smo dobesedno dislocirani v tisto, kar se imenuje virtualno. Mi dobesedno, če se ne znamo gibati po virtualnem prostoru, smo nebogljeni kot kmet, ki se mu udre zemlja, ali pa kot delovec, ki se mu ustavi fabrika. Tu smo mi. Drugi del vašega vprašanja pa je, z njim pa apsolutno soglašam. Brez tega dogodka nobene potrebe po inovaciji ne bi bilo. S tem, da reč besedo potreba tukaj je po moje premalo. Ni Roosevelt bil v položaju, da je to bila njegova potreba. To je bila nuja. Tam ni bilo situacije hoče, noče. Tam je bilo preprosto ali to, ali nič. Oziroma, po moje je Roosevelt veo debelo prav in tudi tisti, ki so ga kritizirali, ker to je splošni duh tistega cajta, ne? Če njemu ne bi ratalo izpelati to zadevo v pomenu, da mu je vendarle uspelo najti izhod. Pazite, da se analoško razmišljati. Mi smo danes v identičnem položaju, identičnem. Ni identičnih položajev, ker se zgodovina ne ponavlja. Tisti, ki govorijo o zgodovini, ki se ponavlja, ne vedo, kaj govorijo. Treba je misliti to, stari Grki so imeli lepše, veliko, veliko, veliko lepše metafore. Ena tek je, ki pravi približno tako, da se ne da dvakrat stopiti v eno in isto reko. Dalo bi se to radikalizirati, pa reči, da se niti enkrat ne da stopiti v eno in isto reko. Ne? V tem smislu treba raje pojdite v ta tip govorjenja, ko razmišljate o teh stvarih, razmišljate o teh položajih, kot je ta. Ampak kljub temu se pa da reči, da smo mi danes v položaju, v katerem nas čaka, samo da je veliko hujša, naloga, da iznajdemo izhod iz nemožnosti, v katero smo se ujeli na začetku 21. stoletja. Rooseveltu rata, Roosevelt je genije, seveda ni sam to naredil. Cel kup ljudi okrog sebe imel, predvsem, in to je zelo zanimivo, da upoštevate, predvsem je okrog sebe imel, seveda number one je Eleanor, njegova žena, ki je izrazita feministka, sindikalistka, svetujem vam, da berete njene spomine, njene zadeve v zvezi z Eleanor. Roosevelt je verjetno ena največji ženski sploh v zgodovini Združenih držav Amerike, pa lahko se kosa z marsikatero tudi evropejko. Njo, potem pa je imel celo bando mladih, moških in žensk okrog sebe. Visoko izobraženih, od pravnikov, ekonomistov, ultrasposobnih menedžerjev, ker so oni to furali, ne, na katere se je zanašal. Skratka, on je bil the manager. On je bil menedžer tega velikega tima, ki so menedžerirali druge in ki so menedžerirali druge dol. Nekaj drugače se velikanskega sistema, ko so Združene države Amerike, to je že, smo blizu 150-180 milijonov, se mi zdi, da takrat Združene države, morda kakaj manj, ampak govorimo čez 100 milijonov. Ne? To ni lahko, ker sistem pognati, lahko si ga predstavljate kot veliko fabriko, ki ima 100 milijonov ljudi. A veste, kaj to pomeni? In zato ne gre samo za to, da ti njim organiziraš službe, ne? Tu moraš javno delo organizirati, prevoze, Recimo v teh generacijah, tukaj vam bodo nastali celi sistemi zabave. Tukaj bo Disneyland nastal. Tukaj bo fast food nastal. Tukaj bo jazz nastal. Tukaj bodo veliki plesi, swing. Vse tisto, kar postane pol množična kultura, je tukaj nastalo. To je tudi bilo organizirano in vodeno po menedžerskih principih. Postavljeno tudi Hollywoodi. Da ne govorim pol o oborožitveni industriji in tak naprej. Se pravi, gremo nazaj. Ja, brez tega dogodka, brez te nuje, brez te sile, jaz mislim, da nihče ne bi šel se tega lotiti. Mislim pa, da smo danes v situaciji, kjer sila še ni tako huda. Takrat je šlo za to, da v sili hudič tudi muhe, ja, obdeluje, ne? Mislim, da je to ta položaj.
Pa druga zadeva, ki se vprašaje na zila, je rekel, da ima na zilu določenih povedi bistveno večja posledica, ki bo zapisovna vojna, ko se poverjetno pa na postka sveta zila,
tako. Sem, razlika je v tem, ne? Ko vi imate, bom tako pojasnil. Mi Evropejci, ko rečemo katerokoli zadeto besedo v naši zgodovini, se bolj ali manj nanašamo na tri besede. Ne, Bog, to je naša zgodovina. Od Rima naprej. Za Grke to ne vedemo. Grke so druga štara. Ne, da nek ne bi mešali, ne? Ne, Bog. Druga zadeva je vojna, ali pa so vojne, ker ko ti greš, probajte se spomniti, kaj mi učimo se v šoli, ko gremo, pa nam nekdo razlaga kaka stoletja. Razlaga nam o religijah, o bogovih, morda v povezavi s tem s kako kulturo, pa v narodu, takoj pridajo pol vojne. In pol moraš znati, kdo je vodil, kdo proti komu, pa kdo je pa imena, pa letnice, pa nas fopajo s tem. Na koncu nam kaj ostane? Neč. Kvečemu vemo, da so bile te, pa se končam. In tretja zadeva je revolucija. Zgodovina Evrope, zgodovina revolucije. Še posebej moderna zgodovina. No, če smo malo bolj se posvetili študiju, pol vemo, da uporabimo besedo revolucija za tisto, kar je delal Newton, pa za tisto, kar je Kopernik naredil, pa še marsikaj. Ampak ta beseda revolucija, danes, ko pride k nam, jo večji del uporabljamo za stvari, kot so francoska in oktobarska revolucija. Redkeje bomo rekli, kaka jugoslovanska revolucija, ali pa alžirska revolucija, ali pa revolucija 68. Ne, glavne imamo dva stereotipa. Če smo bolj taki, recimo, objektivni, bomo govorili o francoski revoluciji, če smo pa na vzhodu, nas je pa mogočno zaznamovala oktobarska revolucija. In to je naša štorija. Da pa ko jaz besedo revolucija rečem, kaj se nam zgodi? Pred očmi nam pridejo slike vojakov z bajoneti, ki napadajo na neko obsidje, recimo, da je to Zimski dvorec, recimo, da je to Versailles. Smo gledali neštete filme, pa o tem, sa veste kako lahko, neko ljubezensko razmerje, ampak tak so neki revolucionari, pa se pa poje neke take srčne pesmi, skratka romantika nam butna v glavo in pojem revolucija nam zaflika. Ko jaz rečem, menedžerska revolucija je to kontradikcija na adjektu, ker te slike o oktobru in tak naprej, ne grejo skupaj z menedžmentom. Dejansko je pa menedžer tisti, ki je najbolj revolucionaren in ta dogodek je bil daleč najbolj revolucionaren. Ne pa v tem smislu napadanja tega kralja, giljotine une kraljice, ne v tem smislu. V smislu obrata celotnega sistema, celotnega družbenega reda. Ker definicija revolucije na področju družbenih ved, sicer pa pojem revolucije pride iz naravoslovja, revolucionibus, recimo, revoltare v italijanščini pomeni obračanje zvezd. Pravi to, da se luna vrti okrog zemlje, zemlja z luno zvre okrog sonca, to je revolucija. Prvi pojem revolucije gre iz naravoslovja. Se pravi, obračanje okrog nečesa je revolucija. Ko vi rečete revolver, tistih šest, ko jih ima, ki se obračajo, to revolve v angliščini pomeni obračati se okoli. In ko mi rečemo danes kratka revolucija, mi je ne uporabljamo v tem naravoslovnem, v tem pištolskem pomenu besede, pač pa v pomenu bistvenega obrata. bistvene spremembe na ravni celotnega sistema. No, zato uporabljam besedo revolucija. Ta revolucija je tisto, kar nam pa postane zakrito za voljo druge svetovne vojne. Ker ko nas učijo zgodovine, kaj tako, recimo da ti nekdo reče, ajde, 20. stoletje, kaj vam bo na ravni asociacije? Padlo na pamet. Dve veliki vojni, morda komu Hirošima pa Nagasaki, zdaj novejši generacijam Sarajevo, Srebrenica, če smo na tem delu sveta nadrštito, Hitler, Stalin, vse face, ki so na vojno vezane. Mi imamo vojne v glavi. In mi smo tako trenirani. In ta plast asociativnosti nam prekrije možnost razumevanja vseh dogodkov, ki jih imamo za manj pomembne. Mi jih nimamo za manj pomembne sami po sebi. Pač pa za voljo šolskega sistema in načinost, kako nas učijo. Zato jaz temu rečem poneumljanje. In v tem poneumljanju vidimo samo tisto, kar je potrebno, da vidimo. Kar nam dovolijo, da vidimo in kar se moramo učiti. Posledica tega je med drugim tudi ta, da obstaja stvari, ki jih ne smemo vedeti. Se jih ne učimo in ni dobro, da bi jih vedeli. To ostane pod podje, bi rekel Dostojevski. To gre v nezavedno ali pa v čisto nevednost. Ko odpiram vprašanje menedžerske revolucije, iz te nevednosti, iz tega podpolja, iz nezavednega kolektivne zgodovine Zahoda, skušam to potegniti ven in potem rečem, to je bolj pomembno kot druga svetovna vojna. Zakaj pa? Da se to da odgovoriti brez večjih problemov. In boste takoj poštekali. Ko gre za vojno, imate opravka s pravnimi subjekti. Mednarodni subjekti, subjekti mednarodnega prava so države. Država je, prva svetovna vojna je že tako funkcionira, delno tudi druga svetovna vojna, tista, ki pred gre v vojno, napove. Simo Hitler reče, bomo napadli Poljsko. To je že 6 leta 39 na sceni. Se pravi, to je del mednarodnega prava, da država, ki misli napad drugo državo, pravno reče, te bom napadil. Seveda ne rečeš 10 let naprej, da se ima časa pripraviti, pa rečeš, ne, en dan prej, 3 dni prej, rečeš uno, na pol jasno, pol ne, ampak rečeš. In vojna je pravno razmerje. To, ki se konča s podpisom mirovnih pogodb. Mirovne pogodbe so pravna razmerja. In pravo je nekaj, kar je treba zelo resno jemati. In če misli nekdo, da je vojna brez zakonje, izven pravna zadeva, se moti. To se je res zgodilo na področju bivše Jugoslavije. To se res bo v prihodnje dogajalo. Ampak to pomeni samo to, da smo izven vojne. Mi smo v tistem, kar je Hobbes imenoval naravno stanje. Danes ni treba, da se napove vojna. Danes se te preprosto bombardira. Tisto, kar se je zgodilo v Sarajevo in Srebrnici, se danes ponavlja v Homsu. In jutri se lahko pojavi in ponovi kjerkoli. To več niso vojne. To je nekaj, kar je hujše od vojne. Tisti, ki hoče razumeti vojne na področju bivše Jugoslavije, mora vojne dati v narekovaje. Ker na področju bivše Jugoslavije je bilo nekaj, kar je hujše od vojne. Beseda, ki jo jaz uporabljam, za to je radikalno zlo. To je nekaj, kar je dosti, dosti hujše od vojne. Ker je vojna vendar ne pravno do neke mere jasna. Ja. Vidite, kaj se dogaja zdaj, kot ta mednarodna sodišča, ko skušajo 20 let za nazaj soditi nekaterim vojaškim zločinom in tako naprej. Anyway, ko se konča vojna v tem našem primeru maja 45, gre podpis pogodbe in je konc vojne. Konc je vojne. Takrat se začne tako ali pa drugačno sodelovanje, graditev, vi veste, kaj se zgodi v Evropi. Kaj se zgodi v Evropi? Nič ne veste. Vam povem, Maršalov plan. Kaj je Maršalov plan? Ma Maršal je nekdo, ki je nadaljevanje Roosevelta v Evropi. Seveda je big deal v Evropi. In kaj naredi Maršalov plan in big deal v Evropi? Po konci postavi predvsem dve napravi, Nemčijo in Italijo. Na oni drugi strani pa nekoga drugega, recimo Japonsko. To naredijo Združene države Amerike. In cela Evropa je v tem trenutku kolonija, ne da bi se zavedala. Kolonija. Sam da se ne da več govoriti o kolonializmu. Takrat smo že v neki zadevi, ki jaz imenujem postkolonializem. To je tisto, kar se končuje v 90-ih letih, ko Nemčija se komaj da, ko Američani morajo zapustiti Nemčijo, ko iščejo nove baze, zdaj so locirani približno na relaciji Albanija, Makedonija, Turčija in zato imamo vojne tam, kjer jih imamo. Ameriška vojska več ni v Evropi. To je tista točka, kjer se je ujagala Evropa, ko je šla v NATO. Slovenija tudi, ampak pustimo to štorijo. Sprej, ko govorimo o vojni, govorimo o državah in govorimo o pravnih razmerih, ki so jasno določljivi. Začne se, konča se in potem se nadaljuje nekaj drugega. Ekonomija, socialna in tak naprej. New deal se pa nikjer ne konča. Zato, ker funkcionira kot način življenja. Kot paradigma, kako se v prihodnje urejajo družbe. Kot model, kako se dvigne po konci porušena Evropa. Kako model, pomočjo katerega se bo denacificiralo Nemčijo. Se bo razcezariziralo Japonsko. In tak naprej, in tako naprej. In ta proces je tisto, kar traja do danes. Modeli, ki so bili zgrajeni v teh letih, so tisti, ki grejo v knjige. Ti grejo v knjige o managementu. Ti grejo v knjige o politiki. Ti grejo v knjige o administraciji. Ti grejo v knjige o ekonomiji. To so knjige, ki jih še zmeraj berete. V tem smislu, ne da ni konca, šele zdaj so učinki. Ker učinki, recimo, ko gre za vednost, ko gre za znanost, ko gre za načine razmišljanja, ko gre za paradigme in načine, kako smo mi zmožni videti in kaj smo zmožni videti, kaj ne moremo videti, so tisti, ki iz generacije v generacijo grejo naprej. Te knjige, ki so bile napisane, te izkušnje, do katerih se je prišlo, so dobesedno šle vnoter v učbenike ekonomije. Cela ekonomska paradigma te veri na tem. In se jih učiš. Ker je to v znanosti, kako gre v znanosti. Pa znanost vedno naslednja generacija stoji na ramenih prejšnje generacije. Sam da tisto, kar je prejšnja generacija dosegla, nastopi zdaj kot hipoteza, ki jo treba podreti. Potem prije nova hipoteza, ki se dokaže. Potem pa prije naslednja hipoteza. Cela znanost funkcionira po logiki hipotez. In vsaka naslednja za vse prejšnje pove, da so bile napačne hipoteze. To je logika znanosti. Znanost nastopa, funkcionira tako. Ona hodi tako. Stopi tu noter na hipotezu. Pa tu na hipotezo, pa tu na hipotezo. In tako napreduje. Ne zaveda se, da tudi nič ni. To je logika znanosti. In potem pride kriza 2008, 1929. Vse imamo prav. Te hipoteze, ki se oblikujejo v podobi znanosti, je tisto, kar česar se otroci od majhnih nog učijo v šolah. In veliki otroci, taki kot smo mi, v velikih šolah. In to je tisto, kar je horizont našega stanja. Mi često ne moremo, to je sonce. In mi to vidimo, vse kar je do tu. To pa ne moremo. Ej, to, kar sem jaz danes delal, je poskus tega narediti. Morda se jedno malo več, da vdahnemo, ne? Ker to je v bistvu vodna gladina. Ne? Če zdaj vdahneš, pa rečeš, aha, zdaj pa gre malo nazaj, pa gleda spet. Pa res je malo drugače, kot je bilo prej videti. Ne? In pol začneš delati na ta način. Ne? Skratka, to je... Bravo, odlično. Sam jaz nisem hotel te apelati. Ne. Ko govorimo o generaciji, ki pride komunistična generacija, samo oni gre iz drugega koncepta, ne? Ko sem govoril prej o Roosevelt, to se spomnite, ker dve besedi sem uporabil. Ena beseda bila liberalizem, druga pa socialno, ta povezava. Hitler dela nacionalizem in socialno. Ne? Socializmi so pa druga storija. Socializmi delajo nemogoče, a oni delajo socialno. To je socializem, tautološko delo. Ker imamo model, ruski model, in potem pa v naši generaciji mi imamo vrhunsko revolucijo, ki smo jo vrgli skozi okno brez veze, ki je neidentična ruski revoluciji. Niti slučajno. To je čisto drugačna revolucija, v kateri je zelo malo zadetih besed do zdaj bilo rečeno. Iz razumljivih razlogov. Kardeljeva Titova generacija to razumela na svoj način kot ideologijo, ki so jo morali se vsi učiti, ne? In je potem prišlo to, kar je prišlo, in zdaj vse skupaj šlo noter v maloro. Ne? Nazaj se to bo vrnilo na točki mišljenja. Še kako se bo nazaj vrnilo. Ampak gremo zdaj to reči. Ne? Jugoslavija ne gre po Stalinovi poti leta 45. To skuša narediti 46, 47, 48, pa ne gre. Ne gre, ker je treba stiskati. Ti bi zdaj moral stisniti in moral bi imeti, na kaj Goli otok, bilo bi treba vse dalmatinske, vse jadranske otoke, pa premalo bi bilo, za zapreti vse, ki bi bilo treba zapreti, če bi šel po Stalinovi poti. Oni ne grejo po tej poti. Oni zaprejo samo une, bolj ali manj vrhunske, ki zgago delajo. Ne? Drugače pa imajo čisto podobna situacija. Gremo čim več dela. Kako pa, da bomo tak imeli budžet? Ma kje pa? Udri v zadolžitve in gradi. In potem gre graditi. In to je tisto, kar je bilo narejeno. Ja, ta paralela, ta analogija z New Dealom pokaže, da je zadeva tudi v socialističnih državah bila sprejeta. Po podobni logiki je Mao Tse-tung šel s tako imenovano kulturno revolucijo. Sam tam je spet neka šesta zadeva v nekih 19 pogojih. In ni dobro to zdaj generalizirati, ker pol izgubimo razliko, ampak zagotovo je se da reči tako. Mainstream razvoja je bila Amerika. Ona je tolkla glavni ritem. Vsi drugi se jo tako ali drugače gledali kot idol, kot ideal, kot nekaj, kar je vredno imitiranja, ali pa vzeti iz njihove izkušnje tisto, kar je najboljše in seveda prilagoditi našemu domačemu okolju. V primeru Jugoslavije je to pomenilo, recimo ne vem kaj, da nisi smel imeti obrtnika, ki bi imel zaposlenih več kot 2, 3, 5, odvisno od dobe, kada je bilo. Ne? Potem pa imaš 5 pogojev, v katerih je komunistična partija na stranki, na oblasti. Potem pa imaš pogoje, v katerih ni volitev. Potem pa imaš pogoje, v katerih lahko greš na Goli otok. Potem pa imaš pogoj in tak naprej. Tisto, ker, če smo na Jugoslaviji, da sam še opozorim na en novi detalj, ne? V začetku 60-ih let, pa edina Jugoslavija, zdaj to gre iz njene posebnosti, njene revolucije, ne? Odpre mej in ljudi ga ven. Tako da to postane nekaj normalnega, da so živeli, ne vem, v Bosni, delali so v Avstriji, pozneje živijo, ne vem, v Sloveniji, pa živijo v Švici. Ne? Medtem ko pa druge države, recimo Mađarska in tak naprej, ne. Tja nekje globoko do 68. in še naprej, ko recimo, ko bežijo glavni češki pisatelji, glavni mađarski pisatelji, ki bežijo pred ujmo ruske intervence, kako bežijo? Pred Dalmacije in Slovenije. Ker se ne da drugače, kako vzhodni Nemci bežijo na zahod? Pride na Črno molo v Bolgarijo, potem pa prebegnejo čez Srbijo, potem pa pride v Slovenijo, potem pride v Avstrijo, ali pa v Italijo. Tak se je bežalo. Edini otoček, ki je bil relativno odprt v celi tej štoriji, je bila Jugoslavija. Ampak, če pogledaš, kako funkcionira Anglija, kako funkcionira Francija, vsi tako ali drugače so pod ameriškim vplivom, ker ni drugega modela, ni ga. Glejte, kaj se bo zdaj zgodilo. Zdaj bodo skušali imitirati model, koga? Kitajske. Zakaj? Ker je uspešna. Zdaj pa, če ti živiš v revni afriški državi, pa rečeš, pa jo, why not? Potem pa najprej spustiš Kitajce, Kitajce ti naredijo infrastrukturo, to, kar je tam bilo narejeno z javnimi deli, potem pa imitiraš to kot lahko in uporabiš v nekem svojem, da nimo afriškem okolju. Ma kako na Evropejci zdaj Kitajce imitiramo? Ma kako na Južna Američani, ki ne gre? Ne bo šlo. Sploh je vprašanje, ali se bo iskalo in našlo splošni model, ali ne gre za to, da mora vsakdo naj svoj lastni model. Se spomnite, odkoder sem začel. Za Evropo je moč reči, da imamo opravka s kapitalizmom. V Evropi so se zgodili socializmi, ampak že en alžirski socializem, že en balkanski socializem, že en kitajski socializem, že in ruski socializem so neizmerno različni. In socializem se ni zgodil v Angliji, Franciji, pri Marksu je pa mišljen tako, da se bo zgodil tam. Pa se ni. Skratka, imamo mes. kako bo to Azija reševala, ali pa poglede, kaj se dogaja v islamskem svetu. V islamskem svetu imate situacijo, v kateri je popolnoma jasno, da nočejo ameriškega modela, recimo v Rooseveltovih opciji bi to bilo, nočemo Hitlera imeti, ali pa ne, nočemo imeti socialistične revolucije. To je tisto, kar je zelo pomembno za razumeti današnje muslimane. Oni tega nočejo imeti. Kaj pa hočejo? Hočejo imeti demokracijo. Okay. Kaj pa to zdaj pomeni? Ma hočejo imeti svobodne volitve in tak naprej. Cool. Kaj pa ekonomija? A bomo imeli kapitalistično ekonomijo? Ne, je odgovor. Zakaj pa ne? Zato, ker znotraj islama imate element solidarnosti, ki ga nima več nekrščanstvo, da o protestantizmu niti ne govorim. Pri judaizmu je pa nekoliko drugačna situacija. Imate element solidarnosti na ravni, ne samo družine, na ravni soseščine, na ravni vasi. In zdaj pa, če ti tam butneš noter tovarne na kapitalistični način, vse gre v luft. Kaj pa gre v luft? Kompletna tradicija. In boš dobil nekaj takega, kot je zahodni individuum, to pa ne gre skupaj. In od tukaj imate pol zagovarjanje takih oslari, kot so Kuran, šerijatsko pravo, ženske morajo biti pokrite, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, po moje je zelo dvomljivo, ali bomo sploh, ali gre za to, ne, da se najde en model. Tisto, kar jaz mislim, da se je zagotovo zgodilo, je to, da več nimamo opravka s kapitalizmom. Tisto, s čemer zdaj imamo opravka kot, da je v krizi, je pa postkapitalizem. Pa in tisto, kar je bilo iznajdeno za Rooseveltovega cajta, je tisto, kar se je izčrpalo in je prišlo do svoje meje. Po čem to sklepam? Ma potem, da je zadeva eksplodirala v ZDA. Jaz mislim, da je vsem jasno, da je na Wall Streetu zadeva počela. Da je v ZDA prišlo do krize. In da se je ZDA stroj, ki več ni kapitalistični stroj, pač pa je že 80 let, postkapitalistični stroj, da se tam zaštekalo. Zato poglejte pa Obami do pozicijo zdaj. Obama skuša na identičen način, če pogledaš njegove govore, on citira Roosevelta. Skozi ima Roosevelta v glavi. In skozi govori njegove stavke. Tudi koga ne citira. In skozi govori o Big Society. Poslušajte Obamu, kaj govori. Sem da on živi v drugi dobi, ne? To več ni druga svetovna vojna in tak naprej. Ampak on ravno tako govori, da je treba od bogatih Američanov prebegstati keš proti revnim. Kaj je pa naredil? Investirajo v banke. Zakaj? Ker ima konzervativno politiko. Ampak morajo imeti. Zakaj pa? Glejte. Roosevelt si lahko privošči, da gre v enormne zadolžitve, iz katerih ZDA bodo tako ali drugače za voljo druge svetovne vojne prišle ven. Relativno prišle ven. Obama pa ima okrog 200 jurjev, ali pa celo več zdaj, ne, po glavi rojenega dolga. Kaj naj on dela drugega, kot da ne nekdo govori, da mora priti do neke uravnovešenosti in potem pa pogruntali, to je tipični konzervativni termin, ne bi bilo nesporazumov, ki gre iz Hooverjeve dobe in se mu reče austerity method. To je ključna kategorija naše dobe. To je, če hočete razumeti vaše profesorje in današnjega finančnega ministra, ki je ravno tako vaš profesor, on vam samo govori eno mantro i tako tako razi. To je to. Kako se to slovi? Mjere varčevanje. Mjere varčevanje su to. Posteriti naše. Gremo probati, a ste za hec. Ko poslušate radio in blebetanja po televiziji, tega je če dalje več v enormnih količinah. Ko berete cajtunge, še posebej tistega dana, probajte vzeti svinčnik v roke, ali pa še lepše, ta Janšin zeleni, ali pa ne si ti bil rumeni. In počrtujte, recimo, ne vem, en teden. Ampak bodite tako kot otroci, tako trmoglavi bodite. In vse, kar preberete, berete stališča, mere, ukrepi, lahko je še kakšna beseda, varčevanja. In jih počrtujte in shranjajte. In dajte prinesem mi naslednji teden in se bomo nasmejali, da bo cir, gospod. In bomo poiskali, v katerih vseh kombinacijah se language game, se pravi jezikovna igra, austerity measures pojavi in boste opazili, da je celi diskurs današnje ekonomije in menedžer se vrti okrog enega središča, ki se imenuje austerity measures. To je zadeva tistega, kar so ekonomisti govorili v dobi Hooverja, preden on pride na sceno. Gremo nazaj na Obamo. Se pravi, Obama je v položaju, ko mora delati nemogoče in tudi dela nemogoče. Ma ekonomsko politiko, ki je Hooverjeva, mora pa doseči rezultate, ki bodo Rooseveltovi. In kakaj bo rezultat? To je netečne mrš, to vsi vidimo. 3 leta nazaj, ko je prišel Obama, ja se spomnite, kaj je to bilo? Vsi, ki niso zagrizeni desničari, so začeli vdihati normalno. Seveda Afrika je plesala. V Ameriki so bile totalne žurke. Springsteen je imel brezplačne koncerte. Skratka, uno, tako kot v Marseju, ko Marseju futbalu zmaga, da vse kurbe brezplačne dajajo. Ne, to je res, to. V ta mediteranska mesta to vrat tudi. Ta mediteranska mesta, ko zmaga Kajdub, to je Torcida, Udri, to ostaja od naših starih poganskih običajev, ki se pol v maškarah pojavijo. To so one totalne žurke, ki jih je krščanstvo probalo blokirati, pa ni ratalo, ne? Imamo kažin. Obama je dobesedno kontradikcijo, ne? Se pravi, nasprot je v sebi same in se ne da se ničesar. Ničesar tukaj reši. Zato je moč pričakovati, da bomo imeli ultra hudo zadevo, potem ko Obama popolnoma jasno zadeva je, za kar gre, ko gre dol, ker kdorkoli pride za njim, nima več niti te šanse. Obama je bil strašni up, ker za premikat velike stvari rabiš up ali pa silo. Iz sile proizvedeš up, očitno iz upa mu ni uspelo proizvesti nekaj takega, kot bi bila. Ne bom rekel sila, bom zdaj rekel motivacija, ampak mislim na silo. Ker motivacija je sila, ki premakne nožice. Njemu to ni razli. In to je izgubljena 11 metrovka. In tist, kar je pa zdaj tukaj v celi te štoriji, ameriški in tudi evropski, zelo pomembno, to ne smete nikoli pozabiti in bom probal reči kaj takega v naslednjem ali pa še enim predavanju zatem, proti koncu vsekako, da ameriški konzervativci, se pravi v političnih strankah rečeno republikanci, se od tega šusa in šoka Rooseveltovega ne poberajo do Reagana. Se pravi, govorili smo od sreda 30-ih let, Reagan pride v 80. Skoraj da pol stoletja lahko rečemo, da je Amerika šla po tej poti in da se kapitalisti, republikanci, skratka ti veliki bogatuni, niso pobrali. Ker je bil sistem, tudi pravni sistem, naštiman na ta način, da je relativno čuval ta malega. Ko pa pride Reagan in takrat, to je razlog, zakaj se govori o konzervativizmu, vendar pa o neokonzervativizmu. Zdaj, kaj pomeni ta neo? Ko govorimo o Rooseveltu, govorimo o liberalni poziciji. Ekonomsko gledano je ta liberalna pozicija utemeljena v ekonomiji Keynesa. Keynesijanski ekonomiji. To je cambridgeski profesor, ki je ravno v teh letih živel in je pol tudi bil najet, tudi sta bila prijatelja z Rooseveltom in tak naprej in vela tudi Nobelov nagrajenec, vela za enega največjih ekonomskih mislecev 20. stoletja. Se pravi, med drugim tudi zadolževanje, ampak poudarek je bolj na onem drugem koncu, bolj vidnem, se pravi na polni zaposlenosti. In ni je danes države na svetu, ki ne bi rada imela polne zaposlenosti. Nihče si pa ne upa. In tu je problem. Ker kot imaš polno zaposlenost, ljudje imajo vsaj 100 evrov, in od 100 evrih 90 morajo dati žep. In če imaš vse, ki daje vsaj 90 evrov, potem pa začne lahko morda nek cikl. Ne? Skratka, ampak pustimo to. Pomembno je, da razumete, da šele z 80 leti pride nekaj takega, kot je odgovor, ki ga oblikujejo tako imenovani neokonzervativci, ekonomsko gledano, pa zadaj pa imate teorije Miltona Friedmana. Če berete recimo Štiglica, Štiglic je pa Keynesijan. Hvala. Njega vam pa zelo priporočam, to je trenutno najmogočnejši ekonomist na svetu. On je Joseph. Oh, come on. Joseph Stiglitz. Njegova zadnja knjiga je izjemna. Mi smo probali prevajati en del, ampak vseda ni našla denarja za preveč 80 strani. Je posebni si. The Free Form se imenuje knjiga, ki jo morate prebrati. Tisti, ki date kaj na svoje mišljenje. The Free Form. V prevodu to pomeni prosti palec. Napisal je kratko knjigo o globalizaciji. Jaz mislim, da vam je vlada podujala in jo se tudi splača prebrati. Globalization and its discontents. Nekaj takega. Globalization in njene diskontinuitete. Vse dve knjige za tiste, ki se razvijate, ki mislite nekaj resnega dela, morda če kdo misli na kaki resni magisterij, ki bi imel nekaj soli v sebi, pa morda kaki odmev, bi vam zelo svetoval, da se lotite recimo branja Keynesa, Štiglica pa še posebej. In zdaj smo v bistvu, tako kot na področju teorije, kot tudi na ravni socialnih, političnih bojev, v bistvu med neokenzijanci, Štiglic je neokenzijanci, neokenzijanci in neokonzervativci. V Sloveniji imate podobno situacijo. Tako imenovani mladi ekonomisti so vam neokonzervativci, to pomeni od Damjana do Šuštaršiča, medtem ko pa na strani neokenzijanci je pa samo, v bistvu po moje, samo eden, ki je vreden membe in vsi veste kdo. Menzinger seveda. Edini Jože lahko zabije en normalen stavek. To je noro. Kar se dogaja v Sloveniji, jaz upam, da se zmožni tehtati, kdo je pri sebi, kdo je pa v virtualnem svetu. Jože je še zmeraj možen proizvesti stavek, ki ima glavo pa rep. Drugi pa blodijo, da se kadi. In zdaj, če jim verjamete, naravno boginje pomagajo. Jaz ne znam več reči. Sicer pa boste videli, kako se bo končala štorija z vlado, ki jo zdaj imam, ko boste lahko testirali. Žal tudi jaz. Ja, razširi se okrog in vključno do Jugoslavije. V tem smislu je zadeva zelo, zelo, zelo potentna. Ne nazadnje tudi za voljo sile, bogatstva, vpliva, ugleda, moralnega ugleda Združenih držav Amerike. Združene države Amerike so pomagale Evropi na točki Normandije in to nikoli ni pozabljeno in tudi ne sme biti pozabljeno. In morda bi bilo treba, da Evropejci malo bolj probajo pomagati, da se Ameriki ne zgodi kaka oslarija kot Evropi v 30-ih letih. Ampak, dokler imamo Merklova, pa ne vem koga, kdo ve, kak se to bo končalo. Tako da, ja, tukaj so zelo resne stvari na delu. Tisto, kar je vidno, so vidne žal vojne. To, kar mi tukaj odpiramo, pa ono, kar spodaj teče. Ne? In spodaj teče New Deal, ki je bila močna reka, ki se pa izčrpala in ne pelje več naprej. Očitno se je zagozila v meandri dolgov. Tako da mi danes več nimamo ekonomijo plusa, ampak brodimo po ekonomijah minusa in samo vprašanje je, kako krmiliti minuse. Ker če resno pogledate katerokoli vlado na tem svetu, morda izjema Kitajska pa Brazilija, to so v bistvu samo glavna naloga vlade. Je? No, te besede bi tudi lahko testirali. To lahko nekdo, lahko si naredite delitev dela. servisiranje kredita, reprogramiranje kredita.
Je piše obrzanje javnega sektora.
Ja. Probajte to iskati. Vse, kar vlada dela, je, da servisira kredite. Kaj to pomeni? To pomeni, da X ima dolgov. In da skuša z novimi krediti servisirati stare. In to je današnja ekonomija. Se pravi, ko razmišljate o ekonomiji, ne razmišljate o kategorijah produkcije stvari. To je minilo. To je manj pomembno. To je marginalno. Bistvo današnje ekonomije je monetarizem, ki ga interpretiramo na neo-kenzijanski način in gre za vprašanje, koliko bomo zašparali. Veste, katera dikcija je? Ko Šuštaršič govori. On govori, da moramo zašparati 800 milijonov. Ne bo ratalo, to je malo preoptimistično. Bo pa 400. In kaj bomo 400? Besedo zašparali. Ma kako zašparali? Kaj imaš zašparati, če si v dolgovi? Šparaš takrat, ko imaš. Ne moreš šparati, ko si v dolgovi. Se pravi, ko začneš besedo šparanja uporabljati takrat, ko izbiraš med 400 pa 800 dolžen, lažeš, to ni beseda šparanja. Moraš striktno govoriti, ne bomo dolžni 800, pač pa 400. Ne bo primankljaj 800, pač pa 400. Beseda šparati in tako naprej so tiste, ki vas zapeljajo in ne morete misliti več, za kaj se gre. To je ključna zadeva tega tipa govora, ki ga danes govorijo ekonomisti in menedžeri. To je način gospodovanja danes. Ne gospoduje se danes tak, da prije tovariš Tito pa reče, to mirno, to bomo zaprli. Ali pa vsi bomo v bratstvu in enostvo živeli do konca svojih dni. Ni te štorje reč. Tudi iz prišnice ne pride na reok, ki vam govori o bogovi. Ekonomisti in menedžeri vam govorijo to dikcijo. Njihov jezik je tisti, ki vam gospoduje. Ta jezik morate skrekati. Morate se naučiti ga dešifrirati. Takrat boste poštekali, za kaj gre. Preden to ne naredite, vas ni. Ne morete misliti. No, to, kar mi tukaj delamo, je, da vam ponujamo možna orodje za to. To ni lahko, če bi se to dalo, da bi jaz naredil en pretvornik. Po sistemsko udarili enter, pa tu vse skupaj vrnem do kuh. Ne gre. Ne moreš. Ja, ne gre. Ni tu resetiranje. Ne, ništa. Moraš se roti do besede vsake posamične besede, kot je to, kar smo rekli. Probajte iskati uno. Osteriti...
Mire
varčevanje. Varčevanje, ja. Popasti varčevanje. Beseda varčevanje. A veš, zakaj tukaj gre? Gre za to, da ne bo denarja za socialne dejavnosti, skratka. Za to ne bo denarja. In temu se reče varčevanje. Pa prevedeš, na kom pa bomo varčevali?
Na
kaj je pa naredil? Zdaj pa probajte zdaj v tej luči misliti, kaj je naredil Roosevelt. A je on varčeval na onih milijonih. Ma ne, dao im je delat in ves denar je dao njim. To je ta logika. In kaj je dobil nazaj? Dobil je mir, ljudje so živeli, šolali se, Amerika je postala najbolj bogata in tako naprej. To je ta koncept. Ali to danes gre, to pa jaz ne. Jaz mislim, da za taki projekt pravijo, da ko je... Pravi, ko je...
Javna dela se drugače.
To je druge. Ko je prišel po inauguraciji, je upisarno, da je imel taki napad strahu. Na te gore ni prišel k sebi. A jeste, kaj ti, ko priješ gor, pa imaš pod sabo, recimo v tem primeru, 150 milijonov ljudi in veš, da če narediš napako, da gre revolucija, da gre kdo ve kaj, da bo... tok, verjetno milijonov mrtvih, a veste, kaj to mora biti? Ja, da je taki imel napad panike, da se kadil.
Je res, da večina Amerikanov vidi, da je invalid?
Drži. O, to je pa posebna štorija. On je fasal neko bolezen, je pa bil, tako kot vsi Američani, vojaška fata, tako rekoč. Vendar pa iz liberalnega kroga, New Yorkčan, tako kot Leonor, to pomeni, da so to ljudje salonov, knjižnic, lepih večer, dobrih večer, lepih oblek, plesa. Skratka, iz bogate družine, z dobro izobrazbo in tak naprej. Pa so eno bolezen in je bil to, kar je bil. Ne? In potem ta štorija, v kateri je njegova paraliziranost spodnjega dela telesa. Ima tri sinove, se mi zdi. Skratka, to se mu ne zgodi, ko je bil mali. Ne? Ta nevidnost je moč interpretirati z njegovo mojstrovino ravnanja z mediji in pa s težko situacijo, v kateri je, in vsi mediji vedo, da bo treba stisniti skupaj, ali pa da je. In potem pa imate to situacijo, ko ga niso razkrili, da je bil invalid, ga tudi pozneje niso razkrivali. Hkrati pa morate vedeti, da nimamo še opravka s televizijo. In tako, v glavnem, njegovo komuniciranje je bilo radijsko. Se pravi, na začetku prvi prijem medijski je bil ta, da je vse glavne novinarje povabil k sebi v... To ni bilo veliko, to je 20-30 ljudi, ker ni toliko medijev, kot danes, pa toliko cajtugo, pa to televizijo, pa to... Ne, si imel 3-4 centralne zvezne časopise, potem pa njim primerno 4-5, ne vem, ali pa 10 teh ta glavnih, ki so slikali, in potem pa tok radijskih postaj iz 5, najbrž 5 ali pa 10, konc. Une lokalne se itak preštekajo na te in take zadeva funkcionirajo, spravi, dokaj centralizirano, jih je skratka povabo in med drugim jih je prosil za to in očitno so mu ugodili in to je pa dosegel tako, da je vsak teden imel z njimi briefinge. Se pravi, oni so ga spraševali, on je pa odgovarjal na vsa vprašanja. On del je bil taki, jaz sem bom odgovoril na vsa vprašanja, ne smete me pa prenoberem notira, da sem jaz to povedal. To je bil del. Se pravi, pri New Dealu ne gre samo za to, da je to bil New Deal za vse ljudi, pač pa tudi z novinarji, ne? In oni so to sprejeli kot vrhovsko potrditev, pašte, predsednik Združenja država Amerike, vsak teden na pogovor in kjer lahko vprašaš, kar hočeš, on odgovarja in ti edino, kar ne smeš narediti, je to, da ga ne smeš citirati. Halo? In seveda, to je ultra situacija, ne? In tako zaupanje je imel, pozneje se začela zadeva zdrobiti, ko je šel, ker on je bil dokaj radikalen človek, ne? Zelo je bil naklonjen navadnemu revnemu človeku, zelo, zelo. In pol, ko je pretiravo, pa je začel izgubljati večino v svoji demokratični stranki, med novinarji in potem zadeva začne pokati. Ampak, ko je se zelo, da bo počela, je prišla vojna, pa so se pa vsi še bolj združili. In je se skupaj še bolj bilo stisnjeno. Tako da, ta glavni, poglavitni način komuniciranja je bil prek radija. Imel je zelo rad dobre govoro, je bil zelo dober retorik, imel je rad te prime time, zvečer, v nedeljo, ko se zmaša z kosila, potem pa vse, kar še eno urno nacija te poslušala, ko jim daš v glavo, kaj češ, ne? Če znaš dobro povedati, ne? In to je prakticiral. In danes imamo zbirke njegovih govorov, ki so jo ravno tako še kako vredni branja. Plača se to brat. Bože, ko pa te vse reki tukaj beremo zdaj, ja. On Churchill je bal je bolj brown, ja. Churchill je druga štorija, Churchill je konzervativc in Churchill je ostal do konca vojak, ki je... Skupna točka je to, da Churchill ima ameriško mater. In da za voljo ameriške matere je zadeva taka, Fotorijski še Marlboro, da je ta povezava med Američani, ker ja, mater je pa bila iz teh krogov ravno tako, ne, in onda v veliki meri potem pride ta povezava Churchillovo mamo, ja, med Ameriko pa Evropo, zelo pomembna. In potem Roosevelt se je dolgo otepal, da bi se šel intervence in potem, ko so ga svetovalci v bistvu prepričali, da je to verjetno posel stoletja, druga svetovna vojna, posel, o biznisu se govori, polje pa pristal. In ko gre on v vojno, on v bistvu gre v vojno iz pozicije ekonomije. Ne samo iz pozicije vrednot, svobode, ubraniti in tak naprej. Ja, 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 ubraniti pred Hitlerjem, seveda. Še bolj, ja, 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 ubraniti pred Stalinom. Ampak mi v tem imamo račun. In ta račun se je hudo obnesel. Vse, kar so proizvedli, je bilo prodano. Vse, kar so izvezli, je bilo prodano. In vse to bilo vrnjeno nazaj. Nič ni šlo brezplačno. Recimo v Angliji, ko se dajalo tudi na kredite. Ko se dajalo drugim odporniškim gibanjem, se dajalo tudi na kredite. Dajalo se tudi brezplačno, ampak vedno je to bila neka situacija, iz katere si ti to pa to. Ker recimo, kaj se zgodi. Če ti podreš, kaj znam, recimo X motor, X tovarno, in ti pridajo motori in kamioni iz ZDA, to pomeni, da boš tako ali drugače na licencah naslednjih 30 let, ali pa 50 let. Prvi, ki so se pobrali iz tega, so bili Nemci, za njimi pa takoj Japonci. Čez 30 let je ameriška motorna industrija, pa naj gre za motorje, za kamione, avtomobile, za ladje, za čovne, na kolenih. Kdo jih je premagal? Nemci pa Japonci. Ampak, dokler je pa šlo, do 60-ih, približno 70-ih, so bili tako rekoč vsi motori, vse kar je, razen Rolls-Royce pa še nekaterih stvari, ki so ostali, bilo ameriško. Se pravi, za Američane je zelo značilno, če jih hočete razumeti, velja tudi danes, da vedno razmišljajo o poslovnih kategorijah. Njihov idealizem se konča pri njihovi zastavi.
Če vas jaz prav razumem, se postavo kreditu, da recimo Pearl Harbor, ker pr njih nek sinonim za vse vojne, da bi se samo nek trigger maža za oči, množice bi šlo že za vnaprej dogovorjen posel.
Poglejte si natančno celo v Oslari, ki se reče Pearl Harbor, ki je dela na par let nazaj, prvi del, prvih 15 minut filma. Prvih 15 minut filma imate depeše. V depešah imate informacije, ki ameriški obveščevalci iz Tokija in tudi iz Kitajske, ker takrat imamo Manđurijo, ki je okupirana strani Kitajske z Japoncev in se velike stvari, številne stvari dogajajo tudi tam. Imamo jasne depeše, da Japonska napada Pearl Harbor in to on ve. In se dela, da ne ve. Ko pa ti enkrat porušiš Pearl Harbor, potem je noben problem reči, zdaj smo pa napadni. Ker ogromna večina Američanov še posebej se vedno. Konzervativci so bili proti temu, da se gre v vojno. Ja, ampak tu ni nobenega dvoma. Kar se tiče druge svetovne vojne in Pearl Harbora, se ve. Identična situacija je z Rusijo, upam, da veste. Ko se reče, da je Hitler iznenada, ne, češ uno, Stalin ni vedel, napadel Rusijo, to so pravice za majhne otroke. V Berlinu imate toliko levičarjev, Berlin je centar levice. Kljub temu, da je Hitler vse skušal spucati. Berlin je domovina komunistov, anarhistov. Berlin, v Berlinu so levičari doma. In to so ljudje, ki so bili tudi blizu nacionalsocializmu. So točno vedeli, kdaj, kako, kje bo usekal po Rusiji. Stalin ima najmanj 3 tedne vnaprej. Vse informacije v rukah. In se dela noč. Pa, gledajte, kak gre pri vojne, spate. Govorimo o Rusiji pa Ameriki, smo na številka 150 milijonov približno, ali pa 100 milijonov. Ne? Kaj je 10-20 tisoč ljudi za potrebne? Središnja vojne, v katere se gremo. Neč. Za motivacijo. Napadli so nas. Neoboroženi su nas pobili. A veste, kakaj je to sila pol, ki gre kontro. To so zelo pomembni detajli. Ker ti ljudje, ko delajo, te vojne se vodijo menedžersko, da ne bo nesporazumov zdaj. Ko se dela te načrte, odgovore in tako naprej, potem se vedno gre, da se doseže največje učinke. Največje učinke so tam, kjer je največja motivacija. Največja motivacija je takrat, ko te ubijo nekoga, ki ti je blizu. Klasika. Kako?
Hladna vojna.
Kako mislite, tako nasploh?
v bistvu relacija med tem ameriškim menedžmentom do te hladne vojne, v bistvu.
Ha. Ja.
V bistvu ta ameriška paranoja do komunizma.
Rekli so mi, da ena punca mora iti na kakvi randi, ne? Da 5-6 osem moram končati. A gremo 10 minut topa, a? Začetek hladne vojne je Jalta. Na Jalti, na oni sliki, ki jo vsi poznate, sedijo trije. Med njimi je Roosevelt, ki ima pokrita noge, ne? Potem pa omenjeni, ne? Winston in seveda veliki mojster Jekleni, ne? In oni trije se zmenijo. Približno reče to. In to je to. Potem več ni zmenka. In začne goniti vsak svoj. Problem je, Roosevelt ni problem. Zato Roosevelt nima težav s stanjem. Roosevelt je čez lužo. On je easy. On ve, da to pravzaprav ni v bistvu njegov problem. Tukaj je problem, ta glavni problem je Churchill in njegov konzervativizam. Bolj, kot je bil anti-hitlerovski, je Churchill bil anti-ruski in anti-komunističen. To mora se razumeti. Se pravi, ključna zadeva je to. Igra je pa zelo preprosta. Churchill ni razumel tega, kar vam jaz danes razlagam. Jaz sem danes razlagal, da je padel kapitalizem in da je na sceni postkapitalizem. Ta postkapitalizem je ameriška štorija. To Churchill ni poštekal. On je mislil, da njegov kapitalizem, ker je Anglija ostala znotraj kapitalizma, bo po drugi svetovni vojni kolo vodo, tako kot pred druga svetovna vojna. Evo ga. On je postal samo nitko in ništa. Majhna deželica, ki je danes ena med bolj revnimi. Podatek, da London City in finančna industrija v kompletnem bruto proizvodu Združenega kraljestva pravijo okrog 40-50%. Si predstavljate, kakva je to industrija in kakva je to gospodarstvo, če samo s tem polovico svojega totalnega bruto proizvoda proizvede. Pred drugo svetovno vojno pa je to bila apsolutna svetovna vele sila, ki je kontrolirala vsa morja. Njena sila je bila v ladjah. Roosevelt v letalih. To je pa posebna štorija. Na tem se zadeva temelji. Se pravi, Churchill zagovarja pozicijo, da je ta glavni problem, to je tisti čuveni govor, ki govori, da je padla železna zavesa od, pa mislim, da je Danzig rekel, pa postav kaj, do Trsta. Skratka, tu je svobodni svet, tam so pa barbari. Na vsa sreča smo mi bili med barbari. Predstavljate, da bi bili tako danes med svobodni svet. Krati, ko si med svobodnim, imaš svobodo, kaj pa pol, se naprej več ni. S tem smo mi položaja danes, mi imamo svobodo, kaj pa zdaj? Neč, sem vidi želi več ni. In tu se zadeva začne. Potem kako Anglija je jasno, da gre v nula, potem pa njena pozicija glede na Rusijo, zauzamejo Američani. Ruska pozicija ni bila taka, kot je bila pol v 80-ih, 90-ih. Rusi so stali na poziciji svetovne revolucije. Socializm treba razumeti kot kategorijo svetovne revolucije. Se pravi, zdaj imamo Rusijo. Zdaj smo prišli do Berlina. Zdaj je samo vprašanje, kdaj bomo šli do Londona. To je tista glavni strah, ki ga ima Churchill. Zato tako govori. Potem pa imate, to ne smete pozabiti. Potem pa imate Kitajsko. Kitajska leta 37 šla z Maom naprej in vzpostavi to, kar je še danes Kitajska. Mao ravno tako govori o tem, da se gre do dna. Do dna iti tja, pa veste, kaj to pomeni? Če služe Kalifornija, Aljaska je tam. Skratka, imate Rusijo in Kitajsko. Tu pa imate po drugi svetovni vojni pa kombinacija. Ampak če dalje bolj zadeva gre proti konzervativce. Če dalje bliže so in bolj na oblasti generali, admirali. MacArthur, eden glavnih, to je tisti, ki je fural zadeve vzvedi s Pearl Harborjem, to je tisti, ki je podpisoval pogodbo po Hirošimi in Nagasakiju, to je tisti, ki bo šel na volitve potem je Eisenhower in tak naprej. Sami generali so in oni zagovarjajo jedrsko bombo. Jedrsko bombo treba najprej vreči, najprej je bilo planirano, da gre še na Korejo, že 50 leta, ne? Potem da se gre bombardirati Kitajsko. In v trenutku, ko pol Rusi imajo, in na vso srečo, zdaj to ta paradoks, ki ga moram reči, žal, ne, ko Rusi še proizvedejo, ker pol so bile še ideje okrog neutronske oziroma hidrogenske bombe, kdo bo, in se je izkazalo, da to. In to se pa poravnalo in pol zadeva je zablokira. Eni proti drugim ideološko, eni proti drugim vojaško pa zbalansirano. In pol je zadeva obstala. Pol so se pa pljuvali, pa skratka, znotraj tega smo mi živeli, še dobra Jugoslavija živela, ker je živela znotraj tega, tega se morate zavedati. In te teorije so se tudi pletle, se pravi, nastavajo počasni neokonzervativne teorije in tudi iz tega se bo zgodilo tisto, kar se je zgodilo. Je pa to bila doba, za katero, to je laž reč, da je to bila hladna vojna, ker je bilo nešteto ultra toplih vojn. Sem, da so potekale Južna Amerika, predvsem pa Afrika. Afrika je bila razcefrana. Predvsem posebej tisto, mislim, da ste nekateri gledali zadevo Konga in številne, številne druge države. Tako da v bistvu zdaj, ko je ta pokrov hladne vojne šel nekako po gobe, ko je Rusija šla neko svojo pot, na Kitajskem pa vidite, kar se je zgodilo. Na Kitajskem imate kombinacijo. New Deal plus komunistične partije. Če hočete razumeti Kitajsko, to si ekonomisti ne morejo misliti. Imate postkapitalizem in komunizem. Skupaj. To do neke mere bo peljalo. Potem pa bo počel. Vprašanje je, kdaj bo TNN men ponovno prišel. Sem, da ne bo 100, 200, 300, pač pa bo v tisočih, 100 tisočih in možno je tudi kaj drugega. Možno je tudi razpad države. 100 stvari je tam možnih. Zelo hude zadeve se tam lahko razplete. Ampak, tisto, kar sem hotel povedati in na kar bi vam pozornost rad usmeril je tole. Ko ta pokrovec, pokrov gre gor s hladno vojno, to pomeni, pazite, zapomnite si, kdo je podpisoval hladno vojno. Kdo je sad sporazume podpisoval. Reagan. Ker na drugi strani imamo Gorbačova. In notranje procese, in ona dva podpisujeta, recimo na Islandiji ste podpisovala ključne dogovore, ki se nanašajo na vprašanje jedrskih konjic. To je tisto, kar so eni in drugi potrebovali, da je ne grejo velike količine keša v to smer. Ne? In od tukaj pol pride Jelcin in cela ta štorija, ki gre do današnjega velikega moža Putina. Ste videli, kako je veliki? Ja. To je misel, do kateri sem hotel prepeljati. Tisti, kar je zdaj na delu in kjer se dogaja zgodovina, vam je islamski svet. Tukaj se dogaja tisto, kar je bilo potlačeno noter pod hladno vojno. Ko je to šlo ven, ko je Amerika če dalje bolj na koleni, ko Rusija več ni tisto, kar je bila, zdaj je islamski svet. Zdaj bomo, v trenutno smo v fazi, ko iščemo model, kako reševati nemogočo situacijo. In ta se imenuje Sirija. Sirija je nemogočna, Sirija je nemogoča šahovska partija. In v njej, to ste opazili verjetno, vsi imajo svoje delnice. Igrajo Kitajci, igrajo Rusi, igrajo Američani, igrajo Evropejci. Igrajo Al-Kaida, vse je noter. In to je tisto, kar bo treba razumeti, ker od tega, kako se Sirija bo razpletla, je lahko odvisno od tega, kako se bo razpletla zadeva z nafto. Pazite, Sirija, Irak, Afganistan, nafta je tam. Tu ne gre za majhne stvari, tu ne gre za une v koncu, ki umirajo. Tu gre za to, kako plačo bo imel ameriški delo. Ker če skoči, tudi jaz in vi, če nam skoči nafta na 2, 3, 4 evre, to pomeni, da so vsa gospodarstva čez noč na koleni. Brzko se vsa gospodarstva na kolenih imamo pravko z revolucijami. In vsi iščejo novega Roosevelta. Novi Roosevelt več ni možen. Zato govorimo o koncu in krizi postkapitalizma. To, kar se dogaja zdaj v svetu, je hoja po samem robu. Rabi, da slišite to. Da ne verjamete unim tabletam za pomirjanje, ki jih slišite po televiziji. Gremo po televiziji.